assalamu alaykum wa rahmatullah. Waaw, Mr Fourier, Fourier mang lay ziaré, mang lay nuyu bu baax quoi di set njabot gi, di set wa wet gogu yépp quoi. Wa tay mom dafa am lu mu bëggone suggéré quoi. Xamna sax dal en fait dem na ci sa xel quoi. Manam un an de bilan ou un an wu ñom régime bi fi nek quoi. Jamaay ak Sonko ak son accès ak action gouvernement quoi. Donc dafa commencé indi ay tiraillement quoi. Ñi nenañu gaay dafa ju fi dara, ñi nenañu actuellement ni li xej mom vraiment en fait buñ ko continuer ni mom vraiment Sénégal dina génné ci en fait dina am un grand changement quoi. C'est bon ñu bari peut-être japp ñu né dund gi wañéku na wañ nañu tégg nañu taxi vraiment li ñu doon joy daw ci koru daw gi ci biir koru daw gi c'est très différent ak koru ren gi quoi. Ak projet yi nga xamantene lancé nañ ko manam outal gox yi nga xamantene amuñu won ndox mu neex ñom ñep actuellement ni vraiment nenañu ils sont tellement satisfaits quoi ci ki bi. Par contre nak opposition bi nenañu ñom gaay defuñu fi dara ba xeyna ñom ñep ñu ngi juk dédé di dem ci kër diiné yi di len bolé chroniqueur ya ngi len di saga ainsi de suite quoi. Légui nak loolu la bëggoon bu fekkante ré tay mën nañ ko tek ci table ji quoi ñu jéma xol ku ci nek en fait yow ban en fait ban la moy sa gis quoi par rapport ak li nga xamantene en fait mom la wa régime bu bes bi tek quoi. En fait su ko defé xam nga at the end of the day ñu xol quoi fa la dëgg gi fété quoi ndax ñi nga xamantene dañu taxaw ni ñi defuñu fi dara ak ñi nga xamantene ñom gis nañu seen bop manam les plus de 54% de la population yi nga xamantene ñom ñoo fal ñi fi nek ni ñom nenañu ils sont tellement satisfaits quoi xam nga na gaay buñu téggi seen tank quoi xam nga légui en fait lool dal la bëggoon bu fekkante ne mën nañ ko waxtané tay quoi. Ma ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax quoi xam naa
salaamaaleykum xam naa ñoo la Dakar di leen ziara di nuyu ñi ma fekk ci buntu bi hey hélas jas laa fekk fii waay tay moom sama zunde dina day waar de tay moom waaye graaw damay wuti dibi gëléem rek daal di koy dogoo quoi su ko defee koor gi moom di ma naqari woon neex ma di la ziar di la ñes cinéma di la ñes Modo tàggale bi yoo marquage bi dëgër di la ziar Modo di ziar soxna Aïda ñu ngi lay bége di la ziar waa boobu ni la de soxna Souda ngi noonu daal yoon de New York ñu ngi koy bége moomit di ziaré Grand Bay de la fin de l'Inde ñu ngi lay ziaré Grand Bay am na duma la dugalal am na instant bi da nga jàpp moom maa ngi lay ziaré di ziaré sëñ Issa ñu ngi koy bége sëñ Djibi ñu ngi lay ziaré di la bége di ziaré Tourna seen fii Grand Thiam ñu ngi lay ziaré waa jam na solo Grand Thiam ñu ngi lay bége di la ziara di ziaré la seen fii ko kan la seen fii dama ne suba gi gaayo fi nekkan pour gàttal kii bi rek gaays ma jël nuyoo bi jox ko Grand Bay mu joxal ma ko gaay yëpp dégg ngeen gaay yëpp daa ñu ci des ñëpp dem loon waaw tey nag moom journée spéciale la te Grand Bay moo ñu ko baaxe Grand Bay moo ñu ko baaxe journée spéciale waaw tey gars yi def nañu un an léegi Grand Bay nag indil ñu ko pour ñu waxtaane ko waaw ojo bii ngeen dee kujo Grand Bay la pour sujet bi ñu waxtaane ko bëgg ne nag tey suñu pare ñu fi féete boor kenn ku ci nekk li nga xamante ne bii gis nga ni gars yi def nañ ko ci pare seen bilan wàcce ko fii indi ci ay waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoomit jàpp nañ ne bilan bi positiveul ñu amit ñu indi seen i wax teg jàpp ne bilan bi positif na indi tek tay bilan wu gay 1 an bien que 1 an gatna parce que mëno ci def té dina ci ñew ci lolu wayé nak gay def nañ ci lu remarquable waaw lo xamanteni bi vraiment c'est très remarquable gay yeen ñep lañuy xaar nak tay ci bëss bi ngeen ñew ok wacc ci ñu def ko waaw grand bay mo ñu baxé sujet tay bi mo ñu baxé sujet tay bi waaw xamna mom sumay tout dina ñew ci karam dafa xamna dafa xawa japp nga mom mom mo ñi ñëk mom mo ñi ñëk yéw wo ñi ñëk yéw lay waji ko am mo ñi ñëk yéw ñe grand bi xamna mom a bi jëm mom fekk de ñun mom geen ñi ngi ci ay moy lool da ngeen may xamna ci karam dina ñew loolu wuy waxtaru tay bi le régime actuel changement bi un an ñu bëgg ñew ci li nga xamanteni bi yu def nañ ko wacc nañ ko tay ay deug ci un an yi lool lañ bëgg ñew doxal ko inshallah pour waxtaane ko tay di leen nuyu di leen jaar ci garam
for you ñu naan ziar la for you li si fekk montage moy fek wala wax ji moy fek wala lam da kana xala djub lo vidéo Ousmane Sonko lo on to yak na man ma lo mo xamna ni mom lu monté la waye ndax xibar bu deug ngay wax mom djub ci fek wala montage bi ngay wax lo la comprendre xibar mom deug la wa xibar bi mom deug la ndax ñaari rapport amna tay xam nga ko na ayib dafa wax nako neena original ba mom lañ jox ci may ma nga palé kon li fek dal la xamugo lan la man wax deug yalla journaliste yi ñoy fek ñoy do journaliste français wala montage bi logo yi mo do logo normal wala français yi ni waxuñ ko waxuñ ci affaire bi am moy fek dal la ko xam nan la bi ma mo ay am yaqal nak man sama ñuy sa arab mo do teklu sax ñene lepp fek la lepp na nga ma nekké fek rapport bi c'est pas mon do ñu ko waxté bi amul tampon amul ki comment dire soi bi amul tampon amul signataire juge magistrat yi boobu tout bu wér loolu tout le monde connaissait léegi man maa foon sa rek na montage bi ñoom seen ak yooyu ngay wax mais yow ndek loolu ngay encore kee bii leen frère la loolu nit ñi pare nañ si gis nga loolu moom boo seel affaire u Amadou Ba bi nii sax pour dëbb rapport bi la loolu la rapport bi moom yéen pare ngeen Sénégal yi pare nañ si waaw nekkuñ see yéen si benn passe xam nañ ne foo la foo la foo la ngeen doon jëm ma ne pare jàpp nañ leen loxo si poche bu kooku jeex na yotam yàlla xam ne maa foo ne leen a ngi may wax sa man ay montage bi yooyu
salaamaaleykum di leen nuyuwaat sama gars yi di leen ziaraat di nuyuwaat Mbawdo nag jaam jaam yàlla xam naa lii du sujet bi sax ayram laa bëgg a xamal jaam yàlla kon rapport yi ma sa génn yëpp ci internet kon rapport yëpp ay fake lañ yaa ngi may dégg rapport covid-19 bi kon fake la dama nga xool rapport covid-19 bi nga xamante ne bi moom la ñu publié woon ci internet bi dama nga xool ko kon rapport boobu fake la amul tampon amul signature élage dañu ne la suñu defaree ba pare cour des comptes dañ ne ko soo defaree ba pare rapport bi jébbal ko ki nga xamante mooy président de la république suñu ko defaree ba print ko ba pare print ba pare bi ñu print moom la ñuy jël ñu signé ko ci suuf damay dégg boole ko benn document pour wane ne li mooy rapport officiel bi léegi na rapport boobu nag moom la ñuy jël nga xamante ne bi document électronique bi nekkoon ci kii moom lay cour des comptes di jël publié ko ci biir page ñu dem foofu téléchargé ko rapport bii nii soo demee ci cour des comptes soo demee seen page mën nga ko téléchargé foofu mi ngi foofu cour des comptes moo ko nu ñu koy sax moom moo ko publié ci page am page web am est ce que yaa ngi may dégg
kon nak mo bëgg wax li ma kon rapport bi kon légui kon nan lañ ko mëna dem moy ñu print ko ba paré suñ ko printé ba paré signé ko ba paré dal koy scanner wat do ko duggal ci biir gi bi lool nga bëgg elage bal sen yi ngay nek borom xel nga si amé dég demal nga xor rapport cour des comptes biñ defoon ci covid 19 bi ndax di nga ci gis signature amul signature ok amul signature rapport yi nga xamné mom lay cour des comptes di publier def ko ci page am page webam moy version électronique moy bi nga xamné tapé nañ ko ba paré defal nañ ko ba paré électroniquement bobu lañuy publier parce que version électronique lañu publier ko ci page web bu nek électronique biñuy jox président la République dañ koy print suñ ko printé électronique bobu lañuy jël print ko bolé ko benn document pour certifier ko def yoy yobbu ko ok
for you ñoon ngay sonn ngir yalla ñoon ngay sonn di expliquer li gawuma ko cour de compte sen bop ñom la gëmatu fu nekk ni bu mo andil bu covid ba bu 2019 ak yoy non lu mo waxumako dama ne lepp lo xamne ngoro Ousmane Sonko lo moko observer ñi liggéey ci ondam gëwmako moy kéro bañ waxé ñu di la mo sa doon ragal lool la gëwmako lool bu sama bop sax yow mo koy ñaan rek bu sama bop la bop bi c'est faux c'est faux dara sur toute indication yow xam nga né lo mëna wax xam nga né ni ko waxé ki bi dafa sodom daam dañ nga ba mal ba mal nga wax ko ñepp séré na sodom daam 112 ñu gëri ko ñu do ko kiyar tabliyar ak yenen donc yoy mom bu ci jëm ak yi bu ci sans son wax leen sen ci sen ki bi li ngeen liggéey ci année bi dal len xaar ndax ma yalla ma jangé ci lu ngeen liggéey ma lu lay xaar
wa assalamu alaykum wa rajulu dakar ma ngi ziar kulu ciet ba ciet lu ko grand manan de paris société civile wa di ziar kulu re ciet ba ciet
dama ñew di nuyo wat di gatal nuyo bi di contane ci waxtan bi mbay dama lay yayo bañ tetam bi fure mboss bi nana ci yalla lu ko waw enay président basiru jomay fayde dum wax ni am nañ ci satisfaction totale waye am nañ ci yaakar ak xel mu dal ndax liñu nek di def muy lan jubanti bo xamné amul bép sénégalais bi wax ci Allah taala té di dugg ci administration sénégal bayiwul xel kané kat ñi fi nek ñu ñak chaaxaané ngi ni ñu am rigueur ngi ni ñu am fulak fayda ñogi ni waaw képp ko xamné da ngay dem ci administration yi da ngay yëngné soppi ko amna fi dontré né matagul namu waré waye da ngay yëngné soppi ko amna fi ñafa nek itam di liggéey ñom ci seen walu bop du mëne guerre gi jéxna waye li ëpp ci ñom ñi nga bay xel lu bari ndax kérok amna ku ci netalé ndaysan ben policier bu wara défaral li passeport dem ba ci biir daw res na wax deug yalla état bu bes bi wëluuma leen ñëwewuma leen quoi mu leen état bi gaay yi daal te xam nañ lam doon def mais dafa mujj daw res te xam kon comme que gaay ñu ngi ragal rek japp naa ni dëkk bi dina baax ndax bu njëkkoon da nga doon def lu la neex sàcc def lu la neex boo ñëwee yow daal fexeel ba am mbooloo rek te mbooloom sénégalais yomboon na nu ko doon dajale mooy malet boo yoree xaalis Abdoulaye Wade doon na ko wax da ngay gis ñu ñëw toog léegi nag boo gisee Macky Sall ba muy am ñaari at moom daf ne woon ku gañewul sa gox daf lay dàq jël DG yeeg ministre yeeg yëpp mu def leen ay politiciens tey nag doxal nañ un an gis naa waa ji naan remaniement jam na waay ñun lii doy nañ ñun remaniement bu doon am ministre ci ñun lañ leen ministre ci ñun lañ leen tànne ah teg ñun soxlawuñu way hélas ñu fi nekk di doxal doy nañ ñu sekk nañ doxal ba ci kanam waaw du yéen yéenay taxaw di wax ndax doon remaniement jot na wala jotul waaw loolu moom da ngeen di tokkaar rek remaniement jot na wala jotul bo leen seen premier ministre bi tam na bu yàgg ndax te njël beet li gaa yi bëggoon mooy juwaloo am démb nag tey bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye di def un an ci bopp nguur gi démb premier ministre demoon na kër président de la République doxi mbokk di wax ne kon ñi doon ñaan digënté bi yaqku nañu dem togi wat xamné digënté bi day gëna bax day gëna bax réew mi day gëna bax digënté bi day gëna bax yaakar bu le sénégalais am té ñu ngi dundé batay di ko am dékké batay di ko am muy tay bo leen gisé tay sénégalais buñu grombé ben garab bu naat sax ñu photo ko né wa réew mi néxna lu ko waral moy am yaakar ak am qualité ji nga xamné ñom lañ dénk qualité bobu nak ak yaakar bobu gaay waccuñ ci yoon bi ñu ngi jëm ñu ngi jéyni ñu ngi jubanti ma jambal jant activité tu rek doyna sekk amna ay sacc yu jëra japp doyna sekk ci bilan première année bi waaw yenn bugan ngay dani dem na ba tok rek doyna sekk bila batelé mi jass dem na togi rek doyna bila pap jibril fall ken gisatu ko doyna bila cianno bokum dawna lelu doyna bila ci ena yu ñeeki way buñu defate yeneen ena japp na ni senegal ñi joom ñi ak ñi ko bëgg rek ñoy wax tay doxal ngir ka senegal mëna bax inshallah ena yu jotté dal foré ci teunk wa deug yalla xel dalna te ñoy wax gaay ñu gëna labali fiñ ko tek fofu kessa la gis nañ tam ci réalisation yu am solo yi nga xamne mo leen def rawatina ci walu ndox bi rawatina gis nañ fa ni tam ni ñi nekké di gas bir touba pour fexé ba nga xamné dinañ xex mbeud ni ci ñi nga xamné nak dinañ daan jox ay milliards ñu né ci élève mu jëf né dañ koy yobbu touba 30 milliards kenn gisul fuñ ko duggal tay nak gaay ñogi gas ak liggéey bu am solo bo xamné ñi ngi koy def ci walu inondation bi ni Dakar ni touba gaay ya ngi jëm ñi ngi def ay effort di liggéey gudi ak bëcëk ministère ñogi ci terrain DG bu jëkkon ñu fi nekkon da nga doon gis kéré politique ba politique ngay gis yenn ministère yi wacc ci yenen gox yi tay rek deug la sax bagui bi mi dogo ñew amon na ben li bu mu xewalon conseil des ministres décentralisé wer bu ne mu dem ben région wala diga fa am fa digon yep def ko may fateliko bi mu ndeke dem lugo mu fa digé 30 milliards gouverneur ba da jéxal ñaari mandat est ce que 6 milliards dugu na lugo waaw en tout cas dal xel dal na yalla ñu yalla defal jamm defal ñu sutura musal gaay ci chat ku leen xaar yalla nga xadi waaw ku leen xaar yalla nga xadi ñi seen xol di tang yalla gëna tang ñi nga xamne ñom seen xol daf ci tang yalla lay xey di gën di gëna tang seen xol di gëna bax xam nga ñi gëna son di gëna souffrir bu ñu décideré à père nak han seen yaakar gëna tass comme li mbay doon wax rek seen xol gëna jeex da parti bo xamne PS le PDS à père ñom ñep ben lañ ño jur yenn yi ño jur ay ni ngi waxe tu way yep ba ci lañ bok yep ara mo bañu doñ la ba su ñogi di ñew sa
assalamu alaykum ma ngi ziar mo telephone bi lay inte effacer affaire bo ti no ti rek mu dindi ko doyna war bala mu ko bu koy download sa bo laale mo ne fils de waxon na lu bari yef yet naw waay waxon da ngay war way jéggul wax naa ci kii gaa ñi daa doon wax maa ngi leen di nuyu nuyoo bi sax xam naa ma ci jaara te nuyu woon naa ñëpp nag waay maa ngi teg sama baaraam ci li ngeen wax ni seen tem bi ñoom fóore mbay gaay ki ñoom Mandela maa ngi leen di ziar ci li ngeen wax waay dama defoon audio bu gudd waay léegi ma doon wax rek ne li ma naqari si affaire bi ci nguur gaañi ni ñu yore réew mi lenn rek ma ci naqari ci bilan bu doon bilan la ñuy def daal affaire sécurité bi moom nasax na daal jaarul ci yoon ni ñu yore affaire sécurité dëkk bi sécurité bi des na lool bés bu nekk moom lay fistigé di ko wax. Ñaareel bi lu neex waay wax lu neex waay def saaga yi ci boppam bu ñaamoon autorité kenn dootu fi saaga loolu nag li ko waral mooy fi gaañu defee erreur am na ministère yoo xam ne say ni ci bopp nga koy jox ñu gëm projet bi ngay jox ministère bi waaye di bëgg di wóoral ba fa ñu xam ne ni bokku leen woon gis wala ña nga cale woon leneen wala ñu ngi gisee neneen nga fa leen jox leen projet bi ñu bëgg di jaar mbir yi ci niñ ko déggi kooku dañuy bloqué gaañu de dañuy bloqué gaañu de liggéeyu gaañu ab liggéey gis ngeen wax naa ci audio bi ma defoon ni tamoy avancé wu président Donald Trump bi mu ñëwee ay nit ci bopam la indi nit da ngay indi sa nit ci bop yu gëm projet bi ñu doxal ko ministère yépp gaay ñu gëm projet bi lañ fa waroon def rawati na ministère de la justice ak ministère de l'intérieur koku duma ko jox benn jàmbur di bëgg lu wóor ak defeef yooyu dafa mat a bàyyi xel foofu lañu defee erreur te dina indi nag problème parce que seetaan bi bari na de seetaan bi bari na de affaire yi jaarul ci yoon li ko tere jaar ci yoon ñu ko gëm ñoom ni ñu gëmee projet bi moo ci amul moo tax ku jóg saaga ku jóg def lu la neex ba léegi affaire sécurité ak autorité dafa des ci ñoom ni ñuy doxalee réew mi te loolu li ko waral rek teguñu lëm qu'il faut à la place qu'il faut day am Sénégal xaste yi ci boppam bu amoon autorité benn télévision du ko ñëwee def Macky Sall bi mu fi nekk benn télévision du def lu dul lu ci gën a bari di gërëm li muy liggéey naa la wax loolu am na nag loo xam li daf ci exagéré woon di reye ka dóore ka def yëf loolu moom daf ci exagéré mais mujj na gaañi dañ ko ragal Sénégalais bala moo mën a jubal rag am ak ragal bu nekk ci moom Amérique gi sax am na loo xam ne doo ko fi def di da ngay ragal buur buur da nga koy ragal ci ay loi ragal buur ci maanaam la lay fekk ci boo jalgate États-Unis gi am na loo xam ne doo ko fi wax am na loo xam ne doo ko fi def États-Unis am na loo xam ne doo ko fi def am na loo xam ne doo ko fi wax kenn du fi xas kenn boo fi xasee nit ñu teg la ci yoon. Guerre Ukraine bi li muy metti déggu leen fi benn waaye jóg tubaab bu jóg naan morom ma benn Ukrainien jógul naan Poutine yaayam juru ko bàyyam dafa sàccoon aw bëyëg yu kenn xamul yi mu doon ñoom nekkuñu ci yooyu ñoom sañu xel dafa ràgg ay xaste lañu xam ku jëy nekk ci kër yi moo bëgg a nekk fu nekk moo nekk ci diine ji ku jëy nekk ci kër gi moo nekk ci politique bi ku jëy nekk ci lifin yi moo nekk ci mbedd mi loolu nag dafa am lu koy dindi te loolu fii dañul Sénégal du jot mukk moo waral diw di jóg di saaga nit moo taw jóg di xas nit ay affaire xaste rek lañu xam ay affaire xaste rek lañu xam ay affaire xaste rek lañu xam ñàkk fayda tax ñu bàyyi ñuy xas Ousmane Sonko ñàkk fayda moo tax ñu bàyyi ñuy xas Ousmane Sonko ak di xas Baayam ak di xas Ndeyam kooku amul ci benn réew bu civilisé bu loolu am ñu di ko ci bàyyi nit ñi ci boppam la ñu war a yar te Sénégalais boo ko bàyyee boo ko booyalee rek mu def comme aw bëy de Sénégalais boo ko booyalee waaw am na foo xam fii da ngay dóor de waaw yar ko bu baax a baax mu dóor nekk nit am na loo xam ne jamonoy tubaab bi benn Sénégalais mas ngeen a dégg fii Sénégalais ci jamono colonisation yi muy xas ab tubaab mas ngeen ko dégg laaj naa leen ko dégg-dégg yi ñu am ci colonisation bi fekkewuñu colonisation bi de waaye dégg-dégg lañ ci am ñun ñëpp waaye ndax mas ngeen a dégg benn yoon ñu ne doon nañu xas ab tubaab fenn wala doon nañu xataraaye diwuti ab tubaab wala ñu naan ko di sa bàyyi juru la boo ko waxee tubaab yi duma la moom dégg nga sax liñ ci teg dañ naan rayub tubaab yomb na waaye xalaatal njaal may jógee géej dañoo ragal ba ragaloon tubaab yi dañoo bi ñu notee noonu dañoo ragaloon tubaab yi de nee naa la ku gis ku sol pantalon da ngay daw jamono jooju pantalon yi laa la wax de Sénégal mbaam ak njur la rek Sénégalais boo bëggee mu ñu jaaral affaire yi yoon ah dëkk bi jaar ci yoon njur gis nga booy jaar Nicaragua bi ñëwee fii bëgg a def New York comme Dakar wala comme Sénégal ni muy dundee ak yooyu gis ngeen Américains yi nañ leen def ñoom ñëpp la ñeewale ñu ngi ni pattanu déggatu leen benn Sénégalais wax bu wax mbedd ma sax daw nañ ko fee mu nekk nii nekkatuñ fay tambaabaalu te bi ñëwee li ñuy dund Sénégal lañu bëggoon a def ay Harlem ak yooyu nekk di taxawaal di naan café ka yuy gure ci mbedd mee kenn xamul yi mu doon di saagaa ka tiflee ka sànni këyita ki saltee la ka taqal ndax gisati ngeen loolu dem leen Harlem fi mu nekk dem leen Harlem ci New York ñoom ñëpp ñu ngi patt nuut génnatuñu sax loo gis ab yar da cee baax ñàkku yaray taxam mosi yar dafa wara taxam mos ay yar auto senegal fi mu nek ni nit ñi dañu ñaak bu yar dañu amul discipline lool rek mom mo na la gar projet bi parce que dañ ko amal len tek ak peuple bo xam bi dañu yaré diko tay ñi nga xam ni ñom lañu jox ñu saytu lool ñoñu doxaluñu li projet bi laaj doxaluñu ko de buñ ko doxalon affaire yi lu bari duñ ko ñëmé def ci dëkk bi nit ñangi def lu nekk nit ñangi wax lu nekk ak ma rek bëgg bëgg ñom Ousmane Sonko ak Diomay ku nekk gis na liñ fi rectifier ku nekk gis nañu liñ fi jëf loolu mom problème rafetlu nañu ko te atteleen ci ni ñu yore réew mi teel la waaye autorité bi daal moom manqué na sécurité bi tam manqué na am naa ba ci këram ñoo ngi ziar.
Wa asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaw famille formal Dakar maa ngi leen di nuyu ci altine yi fii moom defe naa on est ñu ngi ci heure ndogu jot na ko fii mais maa ngi leen di nuyu Gracham maa ngi lay nuyu di nuyu Ibrahima Diouf Ibrahima Bodian autant pour moi Ibrahima Diouf tamit maa ngi koy nuyu Grand Issa Babs Ndiogu ndogu jotagul foofu de maa ngi lay nuyu bu baax quoi di nuyu lu ko bàcc li lu ko mais lu ko tey foo nekkoon xanaa da nga karmat wala nga bidet yi maa ngi lay nuyu di moom nuyu Mamadou Mandela Alhaji Papa Kane maa ngi lay nuyu di nuyu Fori Mbos Elias Niass jaamu yàlla Elias Ngoc mais maa ngi leen di nuyu xam naa nuyu doo koy jël rek takk ci loxo sama ki ma lakkal Elias Niass mais Fourie li nga laaj tey en fait waaw tey dama ci doon waxtaan ak Elias Niass ce matin xam nga man dama jàpp ne gars yi ku leen jaajëfalul warloo leen xarab quoi parce que dama def benn remarque quoi fi ñu toll nii opposition beeg bon amuñu sax opposition quoi actuellement nii ñëpp a ngi leen di xarab quoi naan way gars yi ils n' ont rien foutu yi defuñu fi dara defuñu fi dara quoi te vraiment man fii nga xamante ne fa la ñu tàmbalee quoi xam nga jël nañu seen énergie yëpp def ko ci ci jiw ji en fait jiw bi ak engrais bi tu vois foo xamante ne il paraît que 15,000 la daan jër ñu wàññi ko ba affaire bi jër 6,000 vraiment xam nga ak 53,000,000 yi nga xamante ne moom la ñu yëkkati wàññi ko ci taxi ceeb bi nga xamante ne temps yi ku tee ñu toll nii il paraît loo am ndogu quoi loo am ndogu xam nga sans compter nag ndox mi nga xamante ne dëkk yi nga xamante ne amuloon ndox mu neex ñoom ils sont en train de en fait ils sont en train de se casser la tête pour dëkk yi amuloon ndox mu neex mën a am ndox mu neex te loolu mu nekk loolu war a nekk quelque chose d' historique xam nga parce que bëri na ay président yu fi jaar mosul sax traversé seen xel ñoom ñi ñëw bëgg teg loolu mais nag xam nga mu am ñu ñëw taxawul nekk nag naan doo ko fi en fait du ngeen ko fi du it's not gonna be a success xam nga loolu.
Salaamaaleykum waa front bi ñu ngi leen di ziare waay moom ñëw bi di seet sañ papis di ko ko jox rek Mr Mbaye ñu ngi lay ziare nga ne loo am ndogu xalaa Fernandez xaw ma foofu la di waaye nga ne Sénégal loo am ndogu ah loolu day na waar ñu ngi lay ziare bu baax Mbaye mais Mr Thiam ñu ngi lay ziare mais kii gan la waay bébi da xaw ma xoolu ma wëlee waaw Mr Issa sama copain moom xàmmee naa photo mu quoi ak sama copain Maodo Mr Pape Kane ñu ngi lay ziare fàtte mu sama sëriñ bu baax di nag jaamu yàlla ak Mr Ndoye sama grand mais Foye ñu ngi lay ziare waaye di rafetlu sa thème bi mu fi indi sa thème bi nga fi indi quoi pour at mi Basirou Diomaye ak Ousmane Sonko duñ si gis waaw at mi de am na si loo xam ne di wax dëgg yàlla ñun kontaan nañ si am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla ñun kontaan nañ si daal waaw li nga xam ne nag moom mooy li nga xam ne dañu wax ne léegi dañuy jéemal récupéré xaalis bi nga xam ne moom ñu ko sàccoon ñu indiwaat ko ah ñu ngi ci tànk yi ñu ngi dox waaw neen xool dox bi fan lay mujjee rek waaw ndax ñu am na ñu ñuy xal jël xaw leen a kii ak yooyu te am na ñeneen ñu di waxoon na ba léegi déggaguñ seen dossier moo tax côté boobu daal wax dëgg yàlla ñoom loolu bëggoon nañ si mi dooloon na loo xam ne moom sunu xeex la woon waaw ak ñi nga xam ne it ñoom ñoo jàpp nga xam ne bu ñuy def affaire manifestation yi ñuy rey xale yi wax dëgg yàlla loolu it man it xam na ku ko daal naqarlo di ko méttadlu waaw yenn ay innocent people yoo xam ne seen xam nga ay xale ñu foofu leen rey leen ci ay maari fa affaire yi du mujj feeñ ñoom leen di leen ko topp ba atte ko ba wane ñi nga xam ne ñoo ko doon def vraiment ñu ngi leen xaar ci loolu.
waaw ñu ngi leen di xaar ci loolu. Waaw waaw xaaraba Moussa si beneen vraiment man justice bi dama doon xeexe Macky Sall di ko bañ, loolu laay bañaat nii. Justice bi moom ba léegi amul independence, xam lu ma la wax. Justice bi ba léegi gars yi ni mu doon def jamonoy Macky Sall moom wax dëgg yàlla moom moo fi nekkaat, ndax am na ay jàpp yu ñuy jàpp yoo xam ne loolu leen fi doon xeex jamonoy Macky Sall. Ku waxal yàlla waxal wax li nga xam ne moo fi am, dégg nga. Mais même justice boobu moom moo fi amaat. Waaw waaw ay ñoom kii waa ji jaxate niñ ko jàpp woon ak ay affaire yooyu, jàpp yooyu moom leen doon xeex fii ci affaire yu Macky Sall, daal Macky Sall day jàpp affaire yi. Waaw man waxuma nag affaire bi ñu duggee ci affaire politique yeeg ñuy wax ay manifestation ñu jàpp booyu di kii moom, wax dëgg yàlla foofu moom gars yi éngaguñ fa. Waaye justice bi moom wax dëgg yàlla li ñu gënoon a soxal daal te xam ne moom moo gënoon a baax le Bassirou Diomaye waxoon ak ñu Ousmane Sonko ñu génn seen loxo ba mu seen wicc boobaa lu magistrat yi ak procureur yi def ñu xam ne ñoom ñoo ko def ak seen indépendance. Mais fii ak ñoom ña nga fay toog di kii yooyu amul, da ngay waa moom amul leen. Et puis grand jaam ñi ngi wax affaire ak man de wax dëgg yàlla bari rek a jëga du ma fan sam. Waaw danaa ko di déglu léeg-léeg rek, waaye wax dëgg yàlla fu mu saaga ba tax nit ñëpp di wax naan dafay saaga man gisuma ko. Waaw su fekkee ne ay fen dafay fen lay wax moom, loolu moom wax dëgg yàlla moom Ousmane Sonko utilisé na ko ay 1000 times ci ay nit, dégg nga. Loolu moom su fekkee ne nit day fen dong moom mooy saaga yi. Saaga moom ki nga xam ne moom moo ko def ba ñëpp xam ne moom li mu def dafa saaga mooy Assane Diouf ma nga ca kaso ba. Mais kii li mu wax nii wax dëgg yàlla xalaatam la wax, boo koy tontu da nga koy tontu ci xalaatam. Waaye gars bi dafay saaga te man wax dëgg yàlla ba dara gajaga man dama koy seetaan lu bëri ci kii ku waxal yàlla mën a génne vidéo boo xam ne da say génn di saaga. Moom kay dana wax position boo xam ne moom àndut ak Ousmane Sonko dara Ousmane Sonko neexu ko, loolu moom wax dëgg yàlla d' accord naa seeg moom. Waaye nag ne kii da doon saaga comme waa ji li mu wax ci vidéo bi naan na Ousmane na président bi jël responsable, man président bi muy jël responsabilité. Ousmane Sonko mooy président mooy premier ministre moom mooy fol mooy folle. loolu koy moom daf koo bëgg a wax, xamul lu mu koy waxee mu bëgg a kii. Bassirou Diomaye bi mu toogee ba léegi Bassirou Diomaye kan moo ko gis mu wax fi dara, kan moo ko gis nit wax ko dara ma ci kii. gars yi ki ñuy attaqué mooy Ousmane Sonko te bu yaboo yi ñi nga xam ne ñoo koy defaat ñu jéem a bës seen xool yi mu ngi ko te xam ne opposition yi moom amuñu affaire ak Bassirou Diomaye. 4 ans yi ñu jëm yëpp Ousmane Sonko la ñuy attaqué moom la ñuy def ñoom loolu moom mooy seen plan, loolu mooy seen programme. Waaw grand Thiam yaa ngi laal sécurité bi. Waaw sécurité bi moom wax dëgg yàlla xam nga ministre de l' intérieur bi moom xam nga ñoom ñoo ko fi teg. waaw man gis naa ay affaire yoo xam ne wax dëgg yàlla man daf may xaw a jaaxal ndax Sénégal gi dañu waxoon ne borom moto yi gars yi may nañ leen fii 3 mois xam nga ñu dem def kii seen vélo yi. mais boo xoolee dëkk bi gars yi su ma waay vélo yi fii def yëpp amuñu plat. waaw nit ñaa ngi def lu leen neex. su fekkee ne autorité nag dafa wax ne léegi date nangam laa may bu date jotee xam nga lu ma la wax lii mënatul kuy jour boobu bu fekkee ne affaire dafa jot il faut que def benn opération. mais ginnal Dakar gi boo fiy dox suba ba ngoon moto yu amul plate ñoo ëpp moto yu amul plate gars yi takkuñu casque liñ doon wax faalewul leen dégguñu leen dégg nga. lamb ji barki démb bi ñu ko fi tëjee nii ñu commencé waxtaan ba ne léegi lamb ji dañ koy tëgg 6h30 nangam ak nangam wax seen wax di daal di wax a wax ba d' accord ne leen la carte Afrique bi di ñëw lamb dana am. mais li ma lay wax bi yeboo nga bindu ko gis nga lamb yi bu amaatee même heure boo koy defee te bureau sécurité yi bu lamb ji tasee booy liñ doon def dañ koy defaat. waaw am réew li koy doxal mooy suma waay ay décision yoo xam ne da nga koy jël teg ko ci dëkk bi ñëpp ànd si yem si. mais li ma leen doon wax rek fii ak policier yi ñu ci mbedd mi gars yi nga leen di jox xaalis ñuy dugal seen poste dëkk bi du dem. dëkk nit ñi population yi ñooy ragal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite ba nga xam ne yow booy dawal solo casque wala nga def dara boo demee nga ne policier bi ma jàppee ne nangu sama mi bindal ma ticket. mais booy boo si jàpp bu la joxee 1000 francs wala dara nga bàyyi ko mu dem fi ñu toll jël ay décision yoo xam ne dañ ko wax boo yëngal nga arrière loolu doxalum réew boo koy doxal da ngay dëgër fit ñeme jële ko ca kaw awale ñëpp ci yoon. waaw soo bëggee dëkk bi dem waaye nag suma waay soo waxee lii sunu yëngalee nga daal di arrière suma waay loolu doxal dëkk. waaw di leen sant di leen gërëm yàlla yàlla defal ñëpp jàmm.
salaamaaleykum ki dafa dumaa lu rajo Dakar nuy naa leen di leen ziar gënal càmm Ouest San Florida maa ngi lay nuyu di la ziar gënal di la seet maa ngi waajal ndogu bi tey moom bii la waaw bañ jamee jëlof moom xaw ma nag bii loo si wax grand maa ngi nuyu mbokk yëpp Serigne Seck nuyu na la ziar na la mbay gay toma di la ziar lu wer di nuyu mbokk yépp nuyu Ibrahima Bodja di la nuyu di la ziar Issa Diarra Moho Mamoudou Mandela Brom Joy waaw yaa ngi joxe bilan de wa lay ziar di nuyu sa jëlal ñaas di la ziar lu wer Fore Mboss nuyu naa la Fore di la seet di nuyu mbokk yi dugg yëpp Malick Dieng ñu ngi lay nuyu di la ziar Peace Hayra Maw dégg naa la fi Fan Yeey ak lay nuyu di la seet di leen nuyu yéen ñëpp Jassoda Fatima Yaaja mbokk yi forum Allo Radio Dakar yëpp
waaw Mr Box ñu ngi lay ziaré ay xaaruma dolliwaat si benn rek lecture am na feneen foo xam ne wax dëgg yàlla it gis naa si loo xam ne moom wax dëgg yàlla changement la waaw wax dëgg yàlla ku waxal yàlla xam ne nguur gee wax dëgg yàlla dinañ doon def ci xaalis bi nga xam ne ministre yi ak affaire yi directeur yi wax dëgg yàlla ñu leen di tuddee ñuy génne xaalis bi ñu koy joxe xaalis bi di tasar tasare wax dëgg yàlla nii moom wax dëgg bi ñu leen falee ba léegi wax dëgg yàlla gisuma fenn foo xam ne génn nañ fa di fa joxe ay xaalis ak affaire yooyu waaw loolu moom wax dëgg yàlla lecture am na fi moom xaw ma nag ñoom xaalis bi ñu doon joxe moom xaalis bi fu ñu ko jëlee ak yooyu waaye wax dëgg yàlla xaalis bi ni mu doon demee ci jamono yi Macky Sall wax dëgg yàlla nguur gii moom ku waxal yàlla xam ne ñoom seen ministre yeeg seen directeur yi ay soirée ak ay affaire yi li doon tuddee yi gaa yële wax dëgg yàlla ñoom nekkagun si waaw nekkagun si loolu da laay wax nekkagun si xaw ma nag wala la ñuy continué waaw ndax sama benn waay buy liggéeyee port mu may wax naan seen màggal googu ñu am biñ ko waxee waali Diouf ba nee na 200,000 francs la leen jox te directeur ya fa newoon wax dëgg yàlla la leen doon jox ay 10,000,000 ak ay nangam ak nangam waaw xaalis daal wax dëgg yàlla moom xam ne nañ koy kiyee daal wax loolu moom d' accord naa seeg ñoom et puis comme it gars yi fële na lépp Macky moom it li mu doon tukki wax dëgg yàlla ci avion bi ku waxit xam ne jomaay moo gën a néew ay tukki waaw xaw ma ne moom jomaay li muy lijjanti daf koy lijjanti ci dëkk bi fekkee duñ ko mën a lijjanti te duñ demee wax dëgg yàlla ndax boo xoolee fi mu toll daanaka ngeen nga jëddee ko jëne jomaay tukki naa ak léegi fi mu toll nii léegi mu def daanaka un mois wax dëgg yàlla waaw loolu it ci wàññi dépense bi la bokk waaw wax dëgg yàlla am na luñ fi def daal waaye nag nit ñi nag il faut ñuy opposé di wax ndax nit ki lay so nit ki lay nit ki lay critiqué ak di wax ay kii da lay soññ léeg-léeg suma waaye nit bu jiitoo yi ñu koy critiqué ay am na ay critiques yoo xam ne baax na critique yoo xam ne da nga koy teg ci xam-xam man daal critique yi may bañ mooy critique yoo xam ne da ngay wax waxi iyaan ak bañ nit ki ak suma waaye nga xam ne nit ki day wax dara rek nga dégg ko bañ ko ba loolu waaw ndax maa ngi gis benn vidéo Cheikh Omar Diagne bi ngeen fi dugal léegi noonu ma koy déglu mais vraiment vidéo bi dafa intéressé wu comme ni ko seete wu wax ko ndax man xam nga Cheikh Omar xeex naa ko ba sonn waaye loolu moo ci vidéo bi su fekkee na moo am xam nga am na lu bëri loo xam ne mi ngi koy nettali ci histoire loo xam ne ñun xamuñu ko woon ci affaire yi ndee ci xam nga affaire yi talaata yi ndeer yeeg affaire yooyu te moom li bi ma ko dégloo man comprendre naa si lu bëree bëree bëri loolu it affaire bu rafet la contrôle ko te la ma waxoon nag du tax lu mu def rek nga ne kii dafa bon wala kii dafa nangam quoi pour bañ ko ba kii man lu ma def loolu man daal boo defee loo xam ne content ma si damay taxaw ne la lii d' accord ma si boo defee loo xam ne dafa baax it ma taxaw ne la dafa baax waaw jaa ngeen jëf waay.
waaw Serigne maa ngi lay ziar ba mu si jóg ak affaire am bi may bañ a tudd moom laay bañ a xool moo tax bëgg moo na dugg sax ba mu si jóg am na lu mu dugal bëgguma koo xool fii mu nekk nii xool laa la wax mu gum gis naa ci rey lu mel ne dëkk boobu kii Saddam Hussein dëkk te la muy xelli ñoom seen qualité rek man su ñëw beneen affaire la xanaa dama xam ni café gi café gu saf jar la compagnie bi seen kii seen lifin li ñuy jaay dafa saf jar li ñuy jaay tama bañu ko tudd dafa saf jar moo crée ñi gën a saf la jar benen affaire nga la wax bëgguma ko xool nag xool amul mu dugal daal moom duma ko teg bët maa ngi koy ziar parce que Diow sa grand ngay tooñ de yaa ngi tooñ de baa ko benen affaire nga waaye sëriñ de li nga wax dëgg la de jaarul ci yoon de moom te Sénégal li ngay wax ni damay ragal rek lu ci bari demee na mu doon demee rek fula lépp doxe tàbbi gi Sénégalais yi bu amul fula bu gouvernement bu ferme te am na ay manquement de loolu de moom dëgg la loolu yëpp dafa jar a càmbar fi mu nekk nag fàttaliko gaa yi waaye bu fekkente ni àdduna li nga xam ne war nga ko ca càmbar boo ko waxul boo ko critiqué wul mais lu ci bari dana sooxe kon te li nga ko waxee man foogoon naa ni kenn dootu fi ñemee dikk di dogale nit ñi di leen rey waxumaa ñuy agressé waxumaa ñuy dawal mutu yi amul plaque parce que dañ ko waxe woon ci saasi lañ waroon a def benn kii ratissage boo xam ne bii ci saasi bu délai bi ñëwee rek dañu war a def ratissage loolu yëpp daf ci am mais am na ay manquement am na ay légèreté yoo xam ne yi nguur goo xam ne gii bëgg nga réew mi jaar ci yoon faaw nga bàyyi ci xel bàyyi lu bari tey la policier yi gën a mën a laaj neexal loolu man moo ma jaaxal te rupture bi tam foofu la waroon a tàmbale xam nga waxtaan wax dëgg da cee bokk wallahi waxtaan wax dëgg da cee bokk am na loo xam ne kenn du ko masla am na loo xam ne kenn du ko parparloo am na loo xam ne kenn du ci masla am na loo xam ne kenn du ci parparloo Sénégalais nag bu xasee ba far jaaxal na ma am na ku may woo naa yëm foofu doy naa yëm.
asalaamaaleykum from bi nuyu naa leen baax de ziar ñëwaat nag fekk si bunt bi si tabax suñu naa la ziar la naka waa Kaolack soo xam ne mën a wax na ma gisante woon ngeen sax incha allah mbaa defuñu dara naka foofu naka weeru koor bi alhamdulilah. Di nuyu Serigne Seck maa mbokk Saloum ma bokkaloo waa duñu naa la ziar la Serigne am na solo. Mbay Gaye provocateur mbay dàqukaay koor la ma defoon tey mbay si loo nekk yaa ca tëm bi yow fóor yi aussi man nag leen moo ma jaaxal tëm boo xam ne gars yi wàcce nañ ko ba léegi mënu ñoo limal dara ñoom laa wax seen pouvoir bi man dama ma bàyyi leen ko rek ngeen limal ñu bokk waaw ñu saa ngeen limal ñu li fi def rek mbay de am ndox mu neex laa fi dégg muy wax ndox mu neex moom dem nañu laaj boy sér grand sérieur fu ñu kooku ma màkkee ko fa jëkk a def moom projet màkki la sax lii nii léegi daal bon maa ngi toog déglu rek ngeen ali ñu fi dara waaw Serigne sax moo leen xaw a jàppale tuuti waaye ba léegi ngeen teg bu leen fi dara Serigne li wax sa affaire sa Omar Diambi xam nga mën a wax Grand Malick kero li nga wax noonu mooy dëgg quoi xam nga man sa Omar Diambi bon sinon ila imshi istahamt imshi talbas malabis jib libsa la suufta libsa do aywa jiba ay jiba yi na bon ma ñëwaat nag sa Omar Diambi moom laa doon wax Malick Serigne xam nga dama na moom ay resarsam lay def si YouTube bi ñu demee noonu te xam nga sax boo déggee bi ñu tontoo mais ba tey baax na xam nga dama bañ a attaqué ko parce que tim dana taay ndeer di questionné nit ñi dañ koo ñàkk a gëm problème bi moo di ne Sénégal xam boo koy wax ji dafay niru leneen moo tax daanaka loo si bëgg di sori mais Sénégal il faut ñu dal tuuti quoi parce que taarix boo xamante ne li si ëpp ay jëwli ñoo la ko bindal man waxuma taarixu islam ba gi demee na taarix islam moom luñ bind la mag ñi jokku ci ko li ko kii yeneen taarix yi nga xam ne mag ñi dañ daan bind ñoo gën a bind sax suñ buur yi problème bi loolu la maanaam bu ma waxee mag ñi maa ngi jublay ñoom mam doogi ñoom mam doog tubaab jëm si ay ñoom Raja Blay jëm sabar footy yu ñooñu dañ dañ bind ñooñu lepp lo xam ci da dox na seen dit dañ ko way li ñu wessar ko mais ñeneen ñi boor yeek ñoom seen raj ñoom daawuñ bind ñu ci bari seen ñi garder seen histoire yi ay jëwël lañ da nak wax dëgg yàlla ku ne xam ne na ku dekk sa jëwël fa lay jambal dafa lay jambal tan loolu la wuteeg l'islam bi islam bi sa kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu lépp def ko daf ko dafa julli ñu ko documenté lu baax si ñoom ak lu safaan si ñoom dépp dañ ko bind parce que ñoo bëgg affaire bi leer te ñoom lépp lu safaan si ñoom buñ ko bindee da nga xam dañ la ko expliqué la dëgg rek suñu mag ñi tamit la même chose loo gis bu la neex nga xam ndax lii mag waxi mag ñi la wala jëfi mag ñi la du ko saf bu ko duwut du ko saf donc teel a xam sa mbaag ay talaataay ndeer ak yu demee noonu ñu ne ñoo toxlu ñu créé ñu ay talaataay ndeer tegal ñu ko loolu dañu waaru quoi ah dañu waaru après buur la dañ koy jël jëmb koo jëmba jëmb ba saf bisaab ko tegal ñu ko ah ñun bo li si gën a garaaw nag mooy ni nga boo meree ne da ngay bind sa histoire contre tubaab bi da nga de mer boobu noonu moo lay yóbbu aussi doo defati ndàgg pour settantal luy dëgg ak lu dul dëgg nga documenté ko mu nekk loolu laa doon wax grave bali kero quoi mais comprendre bu leen sutural mooy lan li sutural moom sax amul fi ñu am ñu sutural boo xeexee ñi gagné la dañ laa gagné loolu lan la loolu dafa nekk fa nekk la grave bañ ne ñu sutural xam nga tey dégg nga que bu ñu ne sabar footi bu kii ne daf ne dañ koo rey xam nga si nekk gàcce man moo ma jaaxal quoi dégg nga mais dangay gis gars yi non Sénégal dañ waar quoi. ñoom ñoo gëm lii nii ñu bëgg jëpp gëm ko nekk mu ta nekk moo doy waar.
Asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di seet ñëpp di nuyu mbégee ci tem bu am importance bi mu ñu andi di nuyu for yu bos di nuyu lu ko bàcc li di nuyu ibbu di nuyu Fissa Diarra Maodo Mandela Mboub di nuyu jaam yàlla maa ngi lay nuyu bu baax di la seet di vacances yi xam naa ne neex na di nuyu Papa Kane maa ngi lay ziar bu baax Bab Sundiogu maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Grand Thiam di ko ziar di ko seet di seet njaboot gi di nuyu Serigne Seck di nuyu gaa ñëpp gaa yu dugg ñëpp bëggoon di ñëw ci thème bi par rapport ak bilan un an fukki weer ak ñaar ce qui n'est pas en fait loo xam ne nii le choix personnel la ci nit ñi pour juger un gouvernement fukki weer ak ñaar ci ñeenti at ça veut dire quart ou juróomi at ça veut dire mais bi cinquième li nga xam ne mooy diir bi ñu leen jox pour que ñu mën a lijjanti ñu ne leen def nañu at lan ngeen def ci réew mi def dafa am ñaari def am na def physique boo xam ne nii dañ koy laal am def yoo xam ne nii dafa soppi jikko yi la ak soppi li nga xam ne moom mooy diggante askan wi ak nguur gi loolu dafa am surga bi ñëw ci kër gi mois de mai juin mu commencé fin juin ñu ne ko ana lu mu fi def ci tool yi dugub ji duggul ci dugub amul ci sàq yi gerte gisuñu ay laaf gisuñu dara ci tool yi ana ñebe ji surga bi ne leen loolu du ñëw léegi dafa am luy ñëw moom mooy ne damaa war a ruut tool bi ba pare damaa war a ruut tool bi ba pare dëjjati ay ëkk ngir mën a ba pare ji donc ces trois phases là mooy ruut dëjjati ay ëkk ak ji moom mooy indi sàq mu fees pourtant nañu jël benn par benn ci li nga xam ne moom la sénégalais yi di tudd te taxoon ñu fal ñu ñu fal soxla ñu fal sunu président ba paré renforcer ko assemblée nationale ci jëf bi sénégalais comprendre que ni bu dul won assemblée nationale buñ ko joxul won le gouvernement kon dina metti trop. Premièrement, il y avait les accidents. Am nit ñi di dem à l'extérieur. Am ñakum liggéey. Am geej gi. Am insécurité. Légui buñu jëlé di analyser ay affaires. Dañ koy dañuy sét la ci ginnaw lan mo amone. Ak lan lañ ci def. Nous commençons à faire des choses. Nous avons fait des choses. 100% délit. Délit. Nous avons commencé. Nous avons joué. Nous avons joué. Dëng japp benn par benn ndax loolu lu baax la avancé la en un an tu as en fait pointé du doigt les voleurs de la république ñom ñëpp ku ci nekk nga teg ko loxo ba pare nag ne ñi fay liggéey hey ñun kat dafa am lu ñuy xeex mooy delloo si confiance ñun ak askanu Sénégal par rapport ak les deniers publics ñii ñi ngi leen di jàpp waaye jàppuñu leen parce que dañ leen ëpp doole. Jappuñu len parce que dañu ëpp fulu jappuñu len parce que ñu ñoy président mais dañu len japp parce que dañu jël li lepp ñi ñëpp bok ñu jël ko tëdd ci ñom ak seen njabot ta dañuy déllu ci c'est bon pour un an ñu la ñëw le problème de la sécurité 2 3 4 mois avant 4 mois bi ñu jël le pouvoir bi ñu doon gis accident fu nekk. Ils ont pris les dispositions. Taraw ne plus jamais cela. Accident, nous n'avons pas de amul ben réew ci aduna bi. Quelle que soit son organisation, dans le réseau routier ou réseau ferroviaire, il doit avoir un accident parce qu'il y a une machine. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous devons intervenir. Waxtaan ak chauffeur si, waxtaan ak ñep. Dama xol ay daan yo xam buñ ko défé, ben chauffeur do fi dox du bon. Dernier accident. Bi am mom moy ki doon dawal ci autoroute ila Touba bi nga xamni je disais que dama koy def une affaire personnelle genn ci yoon bi mu doon jaar fekki ci ñeneen ray leen les gens ont crié au scandale à l'intérieur du projet comme à l'extérieur du projet ndax deggaat nañu beneen dina am nag je ne dis pas que du am mais dootul bëri c'est un pas après réflexion du yëf yoo xam da ngay toog rek tey de hey accident bu mu amati c' est des plans des orientations ak ay waxtaan yo xamni ni état bi jël na ko pour waxtaan ak ñom ñu la def ngeen loolu ba xalé ya ngi continuer di dem geej ko xamni ni da nga ko togal il faut serrer la ceinture nous allons réussir par A ou B mu dem buñ ma bu Sénégal lepp décor or tal yek point bureau yek vélo yek moto yek auto lepp nek jama damay dem kokku kuko mëna téy. Ñëw fii Amérique di dawal ay welo ci hiver bi di daan da ngay délivré moo la gënoon nga toog Sénégal di am foofu lu ko ëpp ba pare nekk ak sa njaboot ñu ne déedéet ñun dañuy dem nous avons fait un pas par rapport à ça par à partir de la sensibilisation mais par rapport aux orientations économiques yoo xam moo war a téye ay nit mais ku jàngul xamoo dara li nga xam moom mooy ne Amérique ak ay building yu nii nii Europe lay dem Italie ak yooyu kooku kenn mënu ci wam dara allez y dem leen ngeen dundali jën yi ci géej gi c'est votre problème mais nous avons tout fait pour véritablement sensibiliser les gens ñi xalaat am na ñu jógee fii di delluwaat am na ñu bëri ñoo xam dañoo génnoon yàlla dimbale leen ñu comprendre ñuy delluwaat mais nan ngay dema ci am réew moo xam ne ni yow na nga woo dara na ngoo def dara naan ay délivré lay dem ay diswash ca ca ngay dee di ñu bukkee at ak juróom di ko def fii ca ca ngay dee ndax doo doo koo jàng doo doo koo avancé que ces gens là reste en mer ou dem jël soit c' est leur problème c' est un avancement par rapport à la sensibilisation par rapport à l'emploi. Guys, il y a eu un sabotage systématique de l'ancien régime par rapport à l'emploi. Ñi ñoo xam dañ leen di bind ñu émancier fop fonction publique. Amuñu bureau te mësuñu dem fiñu leen tek. Ay ñoo xam duñu liggéey. Ay bor yoo xam dafa xoj état bi ba nga xam ne il est préférable ñu fay suñuy bor raxas administration bi ba mu set ñu am une visibilité nekk par rapport à l'emploi ñu soog a commencé jël. Dañu dugg rek deux mois ne ay gars ñoo leen liggéey dugg leen fi yow dugal fee ay building juróom-ñeenti étage la ñi ñëpp dem dugg loolu la ñu def. Ubbi leen stade de l'amitié ak stade yëpp def ko ay bureau duñ ko def. Et je vais vous dire une chose dund gi metti na yaay wax liggéey ñu te daa lay def cher. Aller dans un pays boo xam ne nii actuellement fi ñu toll dundam cheru. Wax leen ma génneel leen ma benn réew ci àdduna bi boo xam dundam cheru. Ñi am xel dañ koy xam parce que xam nañ dañoo nekk ci jamono économie bu metti. Le pouvoir d'achat des Américains, le pays le plus puissant au monde. Ku ci xanaa nga tëdd di lekk suuf waaye ku ciy dem ci grosserie di nga xam même Costco nga xam ne wholesale la ñuy def. Ma ne ñoom foofu sax boo fa demee lépp cher. Demal nga jënd nen nekkal famille ñeenti nit nga dem di jëndi nen tablette douzaine bi fii mi ngi jël $14-$15 ci loo xam $2 la doon jar. À part l'essence bi nga xam ne galon bi ça tourne autour de $3 pourquoi parce que nouveau gouvernement bi dafa am ay affaire yu mu teg yoo xam ne nii dafa daaneel barilu pétrole te loolu ñun loolu arrangé wuñu au Sénégal nous sommes un pays producteur de pétrole. Donc l'économie mondiale est en souffrance, l'économie mondiale est en détresse et vous voulez que le Sénégal, un pays qui se trouve à part en mars, peut-être pour vous, pour développer. Non. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? Les activités, yi nga xam ne doxatul, par exemple, le football, la lutte, ak le sport, on ne dit que sport. Le sport au Sénégal était une chambre de lavage de l'argent des faux billets. L'État sénégalais, bi fi nekkoon, dafa am ñu nekk ci seen biir di daan def ay faux billets ay milliards. Fan lañ koy raxase ci làmb ji ak ci football bi. On a formé ses portes, il nous faut trouver des moyens pour avoir un sport sain dont en fait les investissements seront sains. Ñu ngi ci yoon bi. Quoi d'autre? La confiance entre l'État et le peuple. Hey, nous sommes 65% ñoo xam ne nii nous avons confiance au peuple. À l'État. Maa ngi jël suwaat. Donc la confiance. Mais ñan ñooy wax léegi ñan ñooy xas état bi bu état bi demoon defar jomaay fay waxtaan ak Sonko ñu waxtaan ak yàlla ñu ne yóddee leen ñu malaaka yi gën a xarale ci yéen du tax ñu bañ a wax parce que seen problème moom mooy dañoo dindi mburumi ci seen gémmi mburumi lañ dindi ci seen gémmi 12 mois nga def une délégation di noog la grève des bateaux wuti kër sëriñ sa jëfu ñàkk yi gën a ñàkk fay da tu t'aimes toi même tu n'aimes pas ton pays ci ramadan yi la majeure partie des xalif mag lañu ngir dem toog ci seen saal yi ak seen i sabadoor yu cëkk fu ne ngeen lu ne ngeen wax ko lu ne ngeen dugg ci 12 mois est ce que à 12 mois bi ngeen nekk au pouvoir demoon nañu di leen boole ji est ce que demoon nañu di leen boole ji e da ngeen di boole ci kan ci kal non du disons non le Sénégal est supérieur à toute autre chose. Nous sommes 65% non pas parce que nous croyons au Khalif, mais c'est parce que nous croyons au Sénégal. Yoon wi ngeen jaar fi la def leen li ngeen mën def leen li ngeen mën ñii di wax nii billahi dañuy waxuñu pour Sénégal mais dañuy wax pour seen bopp parce que dañ leen a bañ dañ leen a jëppi dañu bëgg ngeen échoué ils vont vous distraire et commençant par nous ne devons pas accepter la distraction. Nous ne devons pas accepter la distraction. Chaque 2 minutes, ñu ne ah ji nañu grève. Chaque 3 minutes, benn télévision bu xamul nu ñu koy tuddee télévision Bougan bi ak ñoom ñëpp ñoo xam nañ ne ñi leen di ñi nga xam ne ñoo leen di pousse c' est des télévisions politiques. TFM. De la TDF, si nous gagnons Yato pour montrer jusqu'où la distraction et le dilatoire est installé sur la route de ce gouvernement. Mais nous qui croyons au projet, nous qui croyons que nous n'y sommes pas, nous devons croiser les bras. Chaque fois que nous avons dit, nous continuons à nous dire, c'est fini que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, parce que là, œil pour œil, temps pour temps, devons-nous croiser les bras et laisser cette minorité de 20% empêcher les Sénégalais de dormir et de respirer de l'oxygène? Non, nous ne devons pas. Trop, c'est trop. C'est un an. Vous avez fait votre bilan de un an. Nous acceptons votre bilan. Mais nous, notre bilan, c'est de vous faire taire. Je demande au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice et au Premier ministre, tous ces gens-là, il faut les mettre en prison. Si les Sénégalais ne sont pas d'accord, appelez un référendum et proposez-nous pourquoi ces gens vont en prison. Dites-nous pourquoi l'économie ne marche pas. Mettez des noms signés et contre-signés par toutes les instances financières au Sénégal. Nous le savons. Vous ne pouvez pas avancer. Nous votons pour les chèques à blanc, le gouvernement. Allez-y. Je veux qu'il soit d'accord, nous allons les démissionner. Le Sénégal ne sera jamais réglé. Il faut des Macky Sall. Et des Macky Sall pour dire que Réoumi, parce que Réoumi, c'est une jambe que nous voulons faire. C'est une jambe que nous voulons faire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le bilan? Le bilan est extrêmement positif. Ne me dites pas que c'est un bilan mitigé. Il n'y a pas de bilan mitigé. Les gens sont en train de réfléchir. Il y a des stratégies de sortie de crise. Il y a aussi le fou de Nantes Kaferek. Ne va pas dire que c'est non! Soit, donc l'idée de la gagne est d'abord innocent. Il faut réfléchir sur des stratégies de sortie de crise. Mignon. Mangue de soir. Oh, dès le soir, le troisième point du moment d'une grève chère. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis. S'il y a des opposants, APR ou autres, qui sont aux États-Unis, ils ont des affaires. Ils ont des affaires. La différence, les États-Unis, c'est une puissance économique extraordinaire. Ils ont des problèmes. Oh, l'État doit subventionner l'électricité, l'eau à Québec, Dolidjek. Quel nous peut subventionner? Je demande à l'État. Moi, je ne suis pas pour le dirigisme économique. Quand la demande, Fourier de Mbaye peine, je parle sous son contrôle. Quand la demande est supérieure à l'offre, il y a plus de gens. Quand l'offre est supérieure à la demande, le prix est. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut installer un climat de compétition dans l'ordre de commencer. Le chef de l'État a rencontré le patronat. Mais quand l'État prend l'argent, vous savez, le déficit budgétaire, moi, si vous êtes l'État Sénégal, avec mon équipe, le déficit budgétaire est, je parle sous le contrôle de Fourier again. À mon nez, vous ne parlez plus, il y a un déficit. Nous avons un bail, les gens qui ont fait des gens, budget de fonctionnement et tout, de la subvention. Lan la. Pourquoi les Sénégalais veulent viser le très haut alors que devant eux, il y a des produits, ils ont un mot de fouf. Mais ils ont dit que les gens ne sont pas préférences. chopati fi tamate chopati fi li ndou ma ma koy lek neex na ak neexul c'est pas leur problème mais que les sénégalais sachent que né un état c'est un tout du tieb ak dawli rek du essence du électricité ak dox rek du lor rek mais amna yenen soko wagn won dag salaire ndit ñi dootu ko meuna jënd aussi serrer la ceinture bala mo neex day nakari ba paré ku fi mënul xaar nakar wi nak way way do fekke neex neex bi djeg buy sey ci kër di wujje kër gi metti lool nga may dom su wujje am dom bu gol gi demay ñew andi lo tuti joxe ñu ki dara man li mëna to fi mëna to duma ko fi xaar damay def ñu dem ba benn nit nek fa benn jigeen di muñ xalé yi mag gor gi am liggey bu baax jaytul gro way legi jall na ci ubi ab magasin do ta am te say dom ci gatcha lañ ci lekke parce que bañuy muñu ñu won gaay ñu na soro content véritablement content que le jour où le Sénégal rétabli le Sénégal relancé le Sénégal réajusté avant le Sénégal émergent nek suñu kanam ñu ni li de ñun la na ñoo doon muñ ñoo doon jappalé ñi am ñoo doon jitu te fi kenn du fi discuter jubaay do deg mukk ku taxaw naan sonko jubut tuma jubut lool do ko deg mukk gouvernement bi jubut do ko deg da xam nañ la fo téré bobu du ci dug nga jël ku ñu wolu ku jup ku mandu ne ko yef yaagi ni ba paré naan ko defo fi dara xana yow gomo ne li nga lay tayé économie bobu mu jup tam ngi fi kep ku taxaw ne sonko ak jobay djubuñu yow sa bop da nga djoutou sey tag ci kaw sa bop ci souf ngay juger tu vois les choses en l'envers ma ngi def plan donc pour donner rek dama wax ni quelle est la formule mathématique physique qui dit que après un an dañu wala juger l'état quels sont ces repères qui ont été installés, qui les a installés, ce sont en fait ces télévisions qui sont sur la route, si c'est ni studio, tu vas devoir établir devenir 12 mois, l'an mobile, l'eau, l'une tu doubles. Il y a créé le Sénégalais, arrêtez l'énergie révolutionnaire du peuple sénégalais et de cette jeunesse pour leur dire que tout ça pour ça. On vous a emprisonné, on a tué, c'est juste pour ça. Cet attaque qui ne peut même pas régler le loyer d'une petite chambre, c'est installer cela dans le cœur et l'esprit de ces Sénégalais révolutionnaires qui ont marqué un pas historique dans le changement politique et démocratique de ce pays. Au moment où les autres ont des Kalachnikovs et autres, qu'est-ce que nous voulons? Si nous rejetons Diomaye Faye et Sonko, qu'est-ce que nous voulons? Un coup d'État? Nous voulons des Wagner chez nous? Nous voulons faire revenir la France et les États-Unis au Sénégal pour être des diables, des esclaves à jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos motivations, vous qui parlez d'un an de bilan? Alors que 30 ans de destruction de ce pays, des régimes libéraux qui se sont succédés et dont en fait le premier est un régime social-démocratique de Senghor et Abdou Diouf, deux jeunes qui n'ont pas fait leur humanité en politique. L'un rek lañu gannaayo seen bëgguk Sénégal. Ñoo ni jup lañu, bëgg lañu, te bëgg lañu yobbu Sénégal fi nga xamne fole ko ñëpp di yobbu seen réew. Ñu lay dédét. Il faut faire un bilan 3 mois. Il faut faire un bilan 2 ans. Qui vous a donné ce droit? Pourquoi vous vous arrogez ce droit pour juger quelque chose que vous avez détruit pendant 30 ans? Fichez-nous la paix. Mettez-nous à vie à porte d'or. Jugez-vous vous-même. Allez dans vos centres, vos écoles de parti. Asseyez-vous, regardez-vous. Mais continuez qui ont absent pour moi. Lala yak Sénégal, ma satchondi, ma devon phobie, ma dougolon sama djerbati, pas mon ham djangoul ba djokoko. Ma defli, ma wakli. Jugez-vous vous-même. Comparez 12 mois de ce que vous avez fait de ce pays. Les millénaires, ni de 2000 belègues, ni que les gens qui ont été formés, ils ont été formés.
tous ces millennials yi taxaw na le père ay ci yoy fait ak yoy rek lañ fi nekk yeen vous avez na faute xal bi nga xamne moy phobie moy grand théâtre moy fu mu mën ti nekk ñeen na ton def lolu fu nek gel dugg fa vous ne devez pas juger vous n'êtes pas en fait sur une place légitime pour juger cet événement. Nous, nous pouvons le faire. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'ouvrir vos gueules pour juger cet événement. C'est le way tank, mon gueule, toute votre lignée. Vous me pardonnez de cela, mais c'est ma chole de vous dire. Et tout ça, nous, qu'on fait une faille, ou une faille, ou une faille, ben y a sa chèle, y a quoi y a. Qui a écrit l'histoire en participant à cette révolution sénégalaise. Nous ne sommes pas le Rwanda, il n'y a pas de génocide au Sénégal. Nous ne sommes pas des Guinéens, il n'y a pas de coup d'État successif dans ce pays. Vous n'êtes pas des pays de l'AES, vous n'êtes pas les pays maghrébins, vous n'êtes pas des pays de l'Afrique centrale où les gens s'entretuent. Vous êtes le Sénégal. Vert, jaune, rouge, prince et tous. J'aime ce pays. J'aime ce pays. C'est pourquoi j'ai participé à cette révolution. Dadina ñak ful jëmbal garab gi bu mu jokk ba wala jox ay tortor ak ay garab ma tag ko ma won ko gina dem sama yone bay ko ak sama non bay ko golay dina ji ab tol defar ko ñax amu fa xaxam neeku fa ba mu tortor ma delu ci nan oh ma ngi dem sama yone bay len golay ñu lek len non garab gi ñi suxat meññeef bi romu ñu ñun ñu tawat sonn lool xaas bi nga xam ne moom la ñuy faje ku feebar xaas wa ñu jël ko keppaaram dënn lool ñun ñu fegg ñu non ça ne se passera plus comme ça vous l'avez fait avec Macky Sall vous l'avez fait avec Abdoulaye Wade vous l'avez fait avec Diouf et Senghor non cet arbre c'est l'arbre du peuple vert jaune rouge lañ ko couleuré nous ne vous laisserons jamais nous mettre à terre nous n'allons pas prendre votre ironie et votre sarcasme nous sommes le Sénégal. Le Sénégal qui gagne, mais qui se prépare à gagner beaucoup plus de combats, yo xamné ni du foubier mo moko financer. Ma ngi sante jep gaay yi, ma ngi len di gërem. Yalla ñu Yalla may ñu ndo jam.
Ñom ci ñom ni na la ni ñom Imam Malik, tonto bamba ni ñu la jale. Ñu na saway.
Perte rek, nit mom bu perte rek perte. Té Sénégal len dañuy jawalé activiste, chroniqueur. Journaliste, il y a une activité politicienne. Je suis un député. Je suis un candidat. Je suis un député. 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 Je suis un waaw ay nit yoo xam ne saway te dañu bari Sénégal ah ñii ni non gumba ci xol moo yées ci kaw suuf gumba ci xol ak yées da lay rey te dafa bari ci penc bi Sénégal ay nit yoo xam ne.
Asalaamaaleykum from Mbengue Narène bu baax di leen ziar ñëw nag ganaa boo xamante ne may naa pastef ak sympathie yeeg ñëpp pour ñu dugg wax ñu lan mooy bilaa bi waaye wax dëgg yàlla seede génne fii ñun fii ma nekk ñi caat 9h48 boo fi jot koo mu am moo jot sa Amérique mais dama leer daa mooy ñi nekk Europe ñoom naag ñoom ñoo bokk heure ikuti ne si yoob ñi nekk Sénégal la même sauce dégg de ñi nekk Amérique xam daana ba lay gis bi ba cëg mais ba léegi amul kenn koo xamante ne dugg na mën a joxe bilan bu ngeen mën a laal palpable waxuma sax ay autoroute yuñ tabax ay demee noonu yu taxul ñuy wax mais gisu leen ko fi loolu nag dafa am lu mbund waaw loolu mooy ne état bi un an ferme jumaay fay yow Ousmane Sonko xam naa du gën déglu waaye may wax rek sànni da ngeen a échoué p te ñi nekk ci groupe bi wan lañ ne leen da ngeen échoué ndax ñoom seen bopp mën nañu défendre li ngeen fi nekkee ci at mi yëpp. Ma répété ko 1 an ngeen fi def da ngeen échoué, même ñi leen bëgg nekk ci groupe bi nii amuñ benn élément buñ mën a teg pour défendre leen si. Kon nag bu leen jël sama kàddu, jël leen kàddu noppi waaye groupe gi noppi gi wax la, parce que amuñ luy wax. Ñu jot a wax waxuñ fi sax lu ngeen fi def, dégg nga. Kon da ngeen échoué. Échoué nag nit ki buñ la ko joxee da ngay téye ko nga jàngat si changement de direction, nga xool ne li nga nekkoon mun naa am baaxut nga jëm ko changé. Lii mooy jàngat bu njëkk bu jugee koo si man. Léegi na man maay ñëw indi nag man sama wane ne da ngeen échoué. Bon, li firndeen ne 1 an si 0 nañ dem si li ñi digoon, nañ dem si ñoom li ñu provision ne buñ ñëwee moom la ñuy def. Premièrement dañoo promisoon ne buñ ñëwee dañoo appel à la candidature, defuñ ko ak nuñ ko mën a layee defuñ ko ca grand point boobu. Dañoo digoon ne président bi du toog si conseil de la magistrat xaw ma naan magistrature nañ ko tuddee noonu, jumaa yi du fa toog. Jumaa yi ñëw na layam layame na nii wéy nu noo ban ma fa dëjj toog fa check promise not kept. Dañoo waxoon ne Macky Sall dafa teg cooñcoom si kuddi yi kuddam si file yi, bu ñëwee file yépp dañ ko joxe ba tuddoon si ay dip ku mel ni Mame Mbaye Niang wax ne moo tax souvent su ko demul élection, ku mel ni ba mu la waroon jëkk leeram, ku mel ni comment dire soy 94 milliards ba Mamour Diallo ba sax papi seen foor yu mosañ fi génn ne waa lu tax faayal yi nga xam ne cour de compte defar na ko ba teg ko fi rapport yooyu noonu, lu tax yóbbuñ yooyu ñuy dem si yeneen rapport. Kon mi ngi noonu check échoué check leen boobu noonu. Rapport yi nga xam ne moom lañ fekk ñoom ubbiwuñ ko, leneen lañ sareñ nekk. Kon check leen boobu noonu. Ousmane Sonko dafa waxoon ne e bu jëlee réew mi procès de loi bi mi njëkk a introduire mooy góor jigéen ñu kii ko criminaliser ko, toog na dugal na fi réew bi wax ko Sénégal yëpp dékku ko, mu attaqué si Macky Sall wax lu nekk, dugal na procès de loi bu ko neex ba 1 an bi mat boobu dugut. Kon nag ceg leen boobu noonu promise not kept. Lii laaju xaalis de waaw, yi ma fi wax nii laaju xaalis. Bu laajoon xaalis ñu ne voilà nañu say saytu amaguñ milliards yu mën a demee jëli ko, yi ma fi wax nii ceg leen ko laaju xaalis. Kon promise nañu promise boo xamante ne kebuñ ko. Ñi nga xam ne nag ñoo doon bañ Macky Sall, man nag si ngor laay wax, ñi nga xam ne ñoo doon bañ Macky Sall di ko campagne di ko tooñ ne góor jigéen la bëgg a def boo tax bañ criminaliser bi, ñoom ñu ne loolu mooy seen combat ak Macky Sall, ñoo ñu tey war nañoo xoolaat seen bopp. Foofu rek laa yem. Fekkee ni def ne man ngor laay demee nit ki nga xëy ñu gëmal la lii nga attaqué jàbbur bi di ko siqas ànd kala ko gëmal moom mu ñëw toog promission na la bu toogee loolu lañ njëkk criminaliser lañ njëkk dugal. Toog na 1 an defu ko, yow ngaa seetal sa bopp yow fa nga toog loolu attaqué Macky Sall di ko xas war nga ko baalu xaq loolu laa fay yem foofu noonu du ma tudd kenn nag. Ku nekk xam na boppam. Kon promise boobu noonu kebbu ko, gouvernement bi kebbu boobu jamaay kebbu ko. Ñun dañoo waxoon nañu yaxanal avion présidentiel bi du tax kii di ko jël nangam dugg na fi génn na fi tel au moins Macky Sall def na voyage am yu njëkk yoo xamante ne dafa dugg yu toogee bees dafa dugg première classe. Ma répété ko Macky Sall bi mu toogee bees tukki yi mu tukki daf daan dugg si avion nii normal.
ni dañ doon ngagne bi mu jëndé avion bi ba paré ni ko doon ngagne légui nak ñom avion bi ñoo ci gëna dugg Macky Sall parce que nana lañ fi def ko nénañ xol man compte ba ñi compte joko wax dañ def len 40 voyages la jamaay def andul dara gabu ni ala kulli hal man bokuma ci fofu la saw saw wa fi lek tuddu bay leral bokuma ci ñi wax ni jobay wuur te jël avion présidentiel ma do fonctionner non la ma mayon Macky Sall daw ko koy may en tant que président waye dama wax ni ñom ñoko ngañoon kon ñom ñu waxé né dañu waro na jaay avion bi soan so ke ñoo wax ah sama gaay pardon nak may ñew man sama wajjo bi sax nek lu gugul ba légui internet bi bon kon digon nañ ni affaireu projet bobu non pour nga xamanté dañuy ligue dañuy criminaliser gor jigen fo la tolo defa da lolu captuy ko ana promesse bobu non téwuñ ko yi lenn la ci yo xamantene politique motifé wu ko ki kay wax man mi kay wax ah man dama ko yobu sama audio bi yakana re wala ah wala fa la fa wacci man mi kay wax politique motifé wu mo ci ci côté bi dama wax li nga xamantene ñepp ñu ci tek seen beut kon si promise rek buñ ko kebut kon légui ku do jox bilan lay bind ci côté bi ni la xari ci promise promise na ni justice bi de nga dafa ki justice xoma arrestation yi duguna fi genna fi tal bila matériel Macky Sall ken ko testo ko wa bila immatériel mom la yi wax alu meng mi nek fi ci groupe bi yag na ma sax dama attaqué lolo bu de bila immatériel de nga de nangum ko won sax da man bokuma gis ñeneen ñi xamna lolu dama wé sama gis man ma gëm ni ñi manifesté wala ñi yaqoli taxaw di wax yeen ni nonu ñu cede badi wax lu amul de la wara japp parce que dama gisé man en tant que sénégalais am droit yi ma am comme ñoo ñu non diko def am ko man mënuma jog yaq toyuba mënuma sagan nangam ba paré ma nek sénégalais am même carte d'identité di fay impôt légui sama fay impôt bu gëna bëri yeneen sénégalais yi fay parce que gis la ko fi ñoo xamna croix rek 2000 francs lañ ci fay dénga man ma xamna limay duggal sénégal waxuma rek sama affaire di jëm sama bop mais jëm ci nit ñi social dénga ba paré na ma mëna tegg sama labbe gi tegg sama loxo duma dem tegg yoy yeb ben sénégal taxaw fe mom du kenn ah du kenn nak la wax bay ennemi xey rek raja xé dëkk bi taal ko gi démé nonu bu ko défé ni ñu né wala parce que day ko war bay danga ban motax ci mëna bobu ñu naan bila ibatré mayla ibatré mo fi amut ñi dañuy wara fuddu seen nigg dañuy fuddu seen dëkk tay nak histoire m'a prouvé right ndax tay bu fekkenté dé ñi daan wax lolu ci plateau yi Macky daan leen japp ñi daan tej Macky daan leen japp ñom ñu ñew ñi wax ci plateau yi ñew té ñi di leen japp kon moy la Macky daan def moy dëgg c'est très simple hein donc lolu kuy waxal yalla la wax dé li dafa laaju politique sé wala dara day xor rek wax ko ñi mako wax ko bu jeex kon li moy promesse yi nga xal leen na sax lay wax leen ci promesse yo xamantene képpriñ ko légui na ma ñew ci yeneen yi waaw légui ma ñew ci yeneen yi fi nak comparaison fa mu am pour wala na ñi dañu échoué 1 an fa ñu comparer nak légui ci yeneen yi président Macky Sall dafa ñew au pouvoir ñu jox ko réew mi Ablaye Wade ak du ko nit ñi mëna waxé ñi wax na li nga wax na la mais ala ko laal dégg nañ ci gëmmiñam liñ dégg ñen ma jaay jott li joko mu né Macky Sall su ko télé xom la na nga fekké di ni ñi la débé du bëna fay salaire fi si mo xom da ya kadda waaw mais nañ tek wax bobu nuna à côté mëna nek waxi politique mëna nek média amna luñ ci wañ lu mëna do nañ ko tek à côté menañ jël ne Macky Sall mom li xamna ñun ñëpp contesté nañ ko moy bimu toggé ci Sénégal courant amu tuddu Sénégal dëkk yi sëriñ ci rek ñoo daan tak parce que Ablaye Wade pressé bi la bañoon mu force ci kawam mu réew mi explosé mu fexé ay Touba Tiaoune Medina Layen Diassa nangab yooyu ñoo daan tak ci courant yàgg naa ko fi wax ba jabaré Ablaye Wade baa ngi ko daan wax yaa ngi dégg de ne yàgg naa fa sama kër mu stocké courant te aw moom groupe aw moom dara jamono bo Senegal ngi coupe de croix jamono bo ministre métallique yep ñi ngi dawé kawlo ñu installé ci bor raay bi fofu bari la tayeri la même sauce son barci ko wam ko dara wax bay kenn bu lu ko wéddi di président Macky Sall ñëw réew mo mënon la donno den Macky Sall bi ñëw dafa donno baykat yi buñ bayé ba wara jaay seen gerte ñu jox leen bon ben kay dara am nga fi da nga bi sa xaaliss demal next month wala ñaari wër wala tal ga ñew jël ci ko sa xaaliss ñu kaddu kay gog nonu baye fa seen gerte ga dem ñibbi ci dëkk Saloum ya di yaakar fekk xam nga baykat day lepp ci nawet bi fraudeur yi gaay yi dugg ak yoy yeb lañuy lepp ñi wa bagant bon en pays yag lañ ko wax fi lay ko joylé baykat di wax merci lolu la fi Macky Sall fekk ni ngeen pouvoir bi lu def dafa le bret xor rew mi nekete mom lim sukuni lu dangereux rew mu amul courant da mom digo hon na day dik bon en pays après no bay wa yi ñu wad mu ne ah rew mi dara am xif parce que ñi am cette boy te kay fayul len après na gor wa ñu wad mu am full lay jël avion départ dem France en tant que partenaire premier partenaire li jënt fa ben 83 milliards ñu andi ko dal di ci def campagne agricole tam yi nga yéene bu baaxé ci bour rek lepp nat lool bayima ñu ko jangal mu ne dafa am ben bour bu doon probiné bour bi mi probiné mu ne bi mu aggé ci ben mang ben tolu sardin ko bëgg moy comme bu li laxtu rek mu nak daan def lay lek do bëgg ñu caméra mu ne borom tol bi da ko mu xol tol bi naam lo ay orange ak lepp ngi ci mu ne ko mu ne sa xalam wax man ma ngi ci lekk bi ni am ko yor tol bu mel ni da ngi yegu ko da ko yow ah sa tol bi na na di faxal ci même ci ben firu ba lek mu may ko mu lek firu bi neex bur bi na hay ki dama ngi tolam bi ba do bi na fi yoral bu yoro mu ne ko da ka tal ba ci garab bi sa firu bi neex mu dag ci garab bi mu jox ko mu lek mu wakkat bur bi sanni ko da ko waw no yow même garab bi ka dagal ma ci ni char bi mu ki waji da nekate faqih la manam ci fuqaha wi la bok waji ko ah ma yakkan na bur rew mi hinem ci jamu yalla yi mo sansé mu ko wax na dañ wax ne bour bu baaxé am yene ci rafet lepp da fay naat mu def lé ki bëri day yomb waaw mu rafetal enem bour bu rafetal enem nako légui daggal ma ci même charbi ah charbi nga dagé bi daggal ma ci fu ñu béné mu daggal ko mu lek mu neex bour bu nako xam nga may kan mu nako dé rek mu may bour dëkk bi ñu man mo sé mu neex dama bëggoon na nangu sa tool bi mais bi mu waxé ko ki bi en tant que faqih nga wax ma qissa bi ma rafetal sama yéene laajal la bi ma ko laajé mu sof sukkar kon yow gëm na yalla né na nga man bobu nonu la mu ci gëm yalla lolu day qissa yi ñu nekkal la pour diko diglé digël bour yi kon Macky Sall bu ñu démé am yéene yu rafet mu dem outil am 83 milliards ñoo defal ci campagne mu yokk prix gerte bi ubbi marché bi fekk dem na négocier ak chinois yi ñëw marché bi ad mo bu nono baykat yepp ko dal du won na fi ni ay kasse ba ñu ñu wacc baykat yi ñu kontal deug mo ni courant bi commencé dugg ci green energy def lu tek ñam ba courant bi tak ba courant bi tak mu continuer engagé que na man doomi ba doro la man na na lewata bi jobentay deug da da fay sama ñang sama jang rak ñu andi sall lu leer dent li ko fi ni wax na ko yoree da ko fi ci groupe bi benewes mais man ñi ñom la am ta duggu da ci all bi afa may jël rew bi xor choy ci nek mu juk attaquer ni insha allah discrimination affaire ñi di am courant ñeeru ñu am courant te ñom ñu nek ben senegal wala ñi di am ndax ñi dem mu engager lolu doon lance pays de sey tay senegal dama ne la 80% am nañ courant 80% am nañ ndox même ministre yor ndox bi sa jang bi profé do lolou sa jang bi ce que ya sa ni tolo des pour ci campagne bi amnu ko ci wax ci wa pasteur fi dama fatte te yalla mais tay campagne bi amnu ko wax
hayya lussal
yene jor fa ay yombal de makki wani ci wani dund bi yeb tok lim tok ba biñ agge ci ay deuxième mandat amu dar lu yok ci rew mi je def ki kom ko
hayya
lussal ba covid bi amu dar lu yok fi dalen ni ngran tok pour prof rek lay joxe ko ci ko bokk ci ko ci dal ni ngran tok nan wala wa sala ko ina ko ay ñom yo xewon abla wad yokon affaire yi bi ke ñu wacce ko duggu fi gene ci am lo ramay prof rek kon ñu wañu ko dey le nem taxaw fo ñu def ko paré ñu may fay dafa jël rew bi ñu jël rew bi quran commencé couper dafa mi jël rew bi lepp ingrédient manam mom fekk fu président boloko rew mi lo ma fay salaire nangam au contraire da fekk ci caisse bi cash khalis ci banque CBAO def la so fatte 273 milliards fekk ka fi benen 380 milliards bo xamne effet bi dañ ko téwoon ko ba élection par yi ñu sa ñu ko ni di bouss bi ñu ñu ko ci presse et demi wacce khalis bobu nonu mu 380 milliards boko bolonté nga am 500 nangam milliards loolu la jobay fay donno donno fi rew bu am courant donno fi rew mo xamne mbay bi dafa bax stable jobay fay fekk fa bon en paix fekk fa courant bu yuy xamanté kon ñu xol comparaison bu nono ma ñew
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sorom rek alors dagar sayyidina alayhi karramullah wacho tout le monde doy le pas de 95 ans kon ni dokoy ak le monde doy an nga forer ga ni nga deg de man ko ragal ko wala bok nga wax budé soxna ci defal tek lo asnul tamit sa ñu xamné lool la rek wa kan mo wati fi chef de gang bi ni ay ci kan le tane gambia ibo gambia day information bi ang wat code war tek nako te 0 way gambi ñom day tour senegal dan rek gambi dañu football ba té ba faré gaay jaar à côté ayay dama leni support nak ba son té sen match dem ko war ba son mun ma fexa ba xam fan la ko war ba sétané rek actuellement Tunisie Malawi lañ ci sétané ci IPTV bi ba ñew rek di nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jaamu yalla to gi tu régal à lui même jolof dem ñet talum salum ñene mbokk yow un an bi yeen da ngeen ma def bilan bu tolni yeen un an bi ngeen ko defee yeen tam kuy comparer ke da ngay comparer bi fi Macky Sall defee un an ba pare yow liñ la jox ci xaaliss barki nabi Moustapha bes bu Sénégal joxe ba ci won dama fay Ousmane Sonko man ngeen wote ñu dina fa le de don na de wa buñ ko joxe Bassirou Diomaye Faye ni ak Ousmane Sonko ni ci 12 ans yi ngeen def ni Sénégal xolal comme Dubai lañ koy def jete la hier Sénégal il suffit que ñu téy loxo satti sé loxo sax ci teegum rek li nañu bari nañ ci xolal ci lañ doon tok kenn du yone kenn tax peñi fu ton ñun ñi ñep man sama kër gi yone nañ la 300 et quelques mille pour ma fay ko yenn yi ci tombe la yenen yi pour impôt sur le bâti nit ñi fi ton ni xol dañ koy commencer fay légui xam nañ ne buñ ko fayé kenn du ko nubal kenn du ko def ci posé kenn waaw kenn du ko def ci posé kenn amul sax difa dem naan yaa ngi négocier diko jéema neexal da ngay dem nga fay ñu jox la sa reçu yoor ñepp ay côté positif la waaw parce que bu ñëk comme ko def leer na isa ci ñoo fi neewon bala ro ko fay di nga ko xoolaat ko leelek sax da ngay tok do ko fay du nga ko sax ñew jitt ci nak dañuy dem diko fay nice parce que xam nañ buñ ko fayé kenn du ko toje l'essentiel moy bila xolal loxo sacc ci fayé rek bila la loxo sacc prayer rek bila na jamu yaal ndum mo ito nga non ko ta xolal ne fi Macky Sall bayyi won yépp tay fiñ tolni projet ñu koy égal Macky Sall nak bam na ci putok projet apply wat yu bari dañ ko téy ba ci est sta elit de dit aéroport jam ñaaj bi Macky Sall ñaata at la def doga man égal aéroport apply wat bi dayer fi tol di projet yi fi Macky Sall bay ko mala sax tu yu ci bari e ni ko amul ben bu ci fanen tu wa tali ñi fi bay won ni gi bay ligey di ko nek whatever yenen projet yi gën amone pour affaire ndox meek yoy yep fekente ni yeen ngeen seeni projet la ba legui état bi ñom ñew ni ñi koy consulter wa fiñ tol ni dund gi kër mënul né tay dafa gëna cher wala dafa gëna nangam parce que ceb bi comme liñ ci wax rek mo ci nek ci dollar bi lay wéw dollar bi fiñ tol ni gis nañ ni dollar dafa wacc kon ceb il faut prix bi wacc wa Macky Sall nak bam na cipp tok bu len fatte jaamu yalla prix barigo bi mi ngi nekkon ci $150 ndox Ablaye Wade baye won avant mu fi jogé mais première année bi Macky Sall togué dafa pétrole bi dafa commencé di chiter de 150 jusqu'à $27 ci digënté 3 ans yu ñëk mais Macky Sall avant muy wañi prix carburant su nit ñi dañu genn pour taxman ñeeg yoy dañu genn pour manifester mu dogi jëlé prix carburant bi à 900 francs yi doko indi wat ci presque 700 francs xaw mu ko té ba barki dem biñ fi mujjé jogé lako yobbu wat 490 francs li ngeen ñu fi bay man limay wax ni à gouvernement jomay fay ak sonko bravo la route ndax courant bi kenn mënul né yokuna a man lama daan fay lay fay ba légui wañu muñ dara nak wañu won system a bayi sonti nak pour ñu wañu par courant mom dafa war wañé ko waaw nañu fexé ba tay projet gas power bi waaw ndax courant wañé parce courant bu bes buñ ko wañé dëkk bi am nga lu bari dana wañé ko prix carburant bi tamit ñu fexé ba dina taxi par dégg na clairor sen mu né le prix de excuse me buñu filtré buñu jëndé essence bi buñ ko jëndé ba paré la ñu wax da xon buñ ko jëndé ba paré dugal ko filtré ko ak yoy yépp raffiné ko ak yoy yépp mi ngi coûté le litre à 420 francs légui nak comme ko ñu am na suñu pétrole gaz suñu pétrole bop té légui raffiné dé mbaw bi dégg na man nañu exploiter suñu pétrole ñom wu pétrole bi ñu jox dëndu tuñ ko légui man j'espère bien que né lu bon prix d'essence warna wacc de 900 de 900 nangam ñi ba lu bon war nañ ci dindi 400 francs yiñ ko daan jëndé pour une semaine 400 francs yim ñuy dëkk buñ ko jëndé raffiné ko yoy yëpp war nañ ko jëy dindi le prix de pétrole wara mëna wacc ba lu bon 590 à 600 francs wa man gi lay sëmt ci ñoo wa prix courant bi tamit ñu wacc ko ba à 60 francs le kilo au lieu de 90 francs yim nekk ni wa deuxième tranche ñu yobbu ko peut-être à 90 francs wa bu fekkante ne da nga jëm ay 3ème tranche nak ñu indi wa 3ème tranche def ko peut-être à 150 francs je sais pas ni dal man falay sent mais jusqu'à présent ci 1 an man je suis très satisfait ci gëna biñ ma fi tégal ko wa toba nak saxal mba musul lu mom amul fenn mon ñu jël dëkk bi xam nga yaq nañ ko dé plus d'une vingtaine de trentaine d'années ba paré ñi ñu né dañ koy ñëw def ko pour 1 an lolu ñëpp xam nañ le mënu nek am man nak ma ngi def samay gëstu ma ngi laté dëkk bi li fi xew tout mais nit ñi ma gis ñëpp wax dëgg la ñam espoir na dëkk bi dina bax waaw dëkk bi man ñi ma rencontre ñëpp 90% bi dañu gëm espoir dëkk bi dina bax waaw nit ñi am nañ patience rek nit ñi moom am nañ patience té yakamti wuñ ci ñi li ñi diggé dara parce que ñi gis résultat wa salaam
wa salaam aleikum ala jalo dakar ñi na len wa grand cham xam nga so gisé nit nga amanté mom dara nga ragal né hijna dina dal sa xaw ndax yow ya ko togn daf déssé ko xamné yow koku respecté nga ko mu dal di dem laxu ci gëna koku lool la li di ñu waaw ñom xam nañ né ñi nekk ci pouvoir bi fu nekk ni ñoñu dañ gum diiné dañ gum mak ñi dañ gum sëriñ ci waaw am nañ respect pour ñom motax ñu daw demuñ ci tuba bi de so ñoñu faalawuñ tuba waaw respect mom suñ diiné la ak suñ culture so moy suñ magi ak suñ diiné biñ amé ni motax ñu dem laxu ci ganaw sëriñ ci amna li ñoo def ah sénégalais lañ xam nañ léw waaye li na moom di leen taxaw rëcce de su neyee yàlla ndax sëñ bi tam wax na leen lu leer de waaw sëñ bi wax na leen lu leer de ak feneen fuñ demit buñ demee kaw la dem Njaasaani fuñ mun a dem waaw buñ demee Tiwaawo di dem benn bi lañ fa fekk rek doo mun a jël alali réew mi yëpp lekk ko def lu la neex jàpp ay nit def len lu la ne ba pare nga ñew nak de dem lounge ci garan serigne ci pour ñu balal la ñu tam dinañ xet lan moy yoon
yow gambie man bo ma to do ngon ay photo Macky Sall dem tonto ko ci argumenter mais anyway ñi ñew jo may fay nañ jël Macky Sall top dal attaquer procès Ablaye Wade fi Ablaye Wade bayewon moy lan aéroport ABD ni joxone bel la dini ñi lek xaliss bi lek taaj mu dakk len ñi dama ñom tribunal wala xom ra ñi def sét sérol met mu jox ko turki turki aglé ko avant sa ñu koy aglé ñan son dal diko liggé mais Macky Sall lu ñu ko def encore lolu dafa lancer do fa xam diko tuddé affaire Abdou Diouf bi di tuddé Abdou Diouf en tout cas moy sal bobu nonou ñi defé suñu ké daf ko lancer fi radio Modou bobu fi ñu lañ non top ñepp da na 50 milliards nangam hein dégg ñu nan kañé yokay mujjé adjami ñu mossi jural kañé la sa bokk ñu jappata bu sa bom yi xamné kañé ñokay mujjé rek bo fa démé kañé ñofay mujjé dem mais ala kulli halin defar doko xam fulu bobu la ciot ci paré tay ñom Ousmane Sonko fuñ amé gën ko tedd ak jobay fofu lañ ko yobbu té lool moy dëgg anañu la wax nak kañé anañu la wax da ya xam xaaliss la tay dama né la heure bu lu sëkkat jobay mu Ousmane Sonko xalé yi sabu nañ jox ko fi lay jobay ci Ousmane Sonko kon vision bobu defal baax ñu na ha mo ne légui dama bank mondial dañoo waxon né Sénégal fi 1 an 2 ans fi ak 1 an 2 ans da lañ perte non chaque année pardon chaque année da lañ perte 280 milliards sama fatout ci affaire de transport embouteillage bi Dakar buñ jogut da lañ am problème mu jog relance terre bi ak lu ko ñu mëna waxé mais l'essentiel jëm na ci ref dara wax di moy lool xam nga wax di moy ngay jëba def dara ci problème bi man nga ut jëm ut solution go rom moy elis bi rut bi di wax lan ku jëm pour def lu baax djoum sa manam la nga def mën na am baxu deug du lesi bidal bakka wala nangam bo defé nang am ci yoon te bi bax la ku nekkal nang ko gisé ñi ko gisé la bax na Sénégal la né fañu respecté len mais ala kul hal Macky Sall def terre bi attaque ko lancé ko no deto de mu lancé man Casamance nga xamné dekk d'enclavé dama koy défar mu enclavé wu légui la sa fa bon ni correct Sénégal ak Casamance xam do la jarti Gambi dengue le liggey ko bok ay partenaire am ñu no détoré mu ne man centre fa ñoo ma wër ma léngi ni am certainty nangam am certainty bu da xaram mu fexé liggey ak militaire armée bi ñu fexé ba sécuriser Gambi jëlé fa Yaya Jamé muy xarit Gambien nga xam loolu tax mu nonu Macky Sall tek fa baro muy xarit sénégalais mu fexé am balo mi nga xamantene mom Macky Sall da nañ bokk sax neek ya nga degg de nek xaritam mu fexé dakk ñi nga xamné dañu bañon Sénégal dal difay dibbalé am balo mu tok fa tay luy gañ Sénégal du yéko Gambi duggu Sénégal wala bu yéko Guinée-Bissau duggu Sénégal mali gi bañ ko détaay nga xamna ki ko détaay sax Macky moko xaritam lo Macky koy ron xam xaritam xam wa dal mo nekkon Dakar dengé dé taxul Macky Sall né yeen ko tan sama xarit do dafa xol intérêt Sénégal mu fa dem voyage di liggé ak ñom ci côté li mëna liggé moy affaire sam business bé affaire agwa go xam bénu ben non ko son secrétaire lay wax mu xol gis né centre fa mo wër mu na xaram dem outil armo Russie France fu nekk Turquie surtout Turquie la mo équipe armée bi armée Sénégal té armée Sénégal ñi ko wone ñepp amul kenn ko xamantene ragal na Dakar lok yow ku ne koy waxal yalla wax dëgg jël na ay avion bess jël na ay bateau yu bess def lu musta am Sénégal école navy mu tabax ko Sénégal ñu déto dé mo lancé na Sénégal dafa bëgg bu dékk op comme malé yi tak Burkina Guinée ñoy yëpp ay Niger bok takku sax mais xaral ma défar Sénégal muy op aérienne nga xamné touriste bi yeb la ko jël mais non seulement lolu mais militaire européen yeek yoy yeb di nek ay balek yoy doon difa xex ak ingénieur yi buñ liggé ba wacc Sénégal lañuy nelaw ci ay jël sen jet privé ñoo wacc Sénégal tok
mu lancer lool noonu dafa aéroport bi ñu ne dañoo dem mu ne Sénégal dafa war am ay pilote mënuñ nekk di xaay ay pilote nangam ubbi école pilote bu bu Thiès ne xale si génne jëndal leen ñaata avion dem la ngeen xool la ngeen xool dañu de ñu toog fii ñun si rajo Modibo bi naan naa Pape Alien moo ko jëkk a wax Macky Sall PS PDS ñetti wóor yëpp bañ fi toog bi la mus doo tabax hôpital bu bees Abdoulaye benn la tabax xanaa mooy benn xaw ma dal jàmm ne jeex na ah yëpp français ñoo ko fi bàyyi moo xam fula ne sama opposition na ba koy déglu bu dégloo bu waxee loo xam ne jar naa def dama koy def mu lancer hôpital yi tabax 5 tab hôpital il faut ci raison yi nag nga xamante ne dootu ñëw Dakar accident bi amoon si Clo Kaffrine kenn rek lañ évacué kenn si 40 personnes yi kenn lañ évacué Dakar yi si des yëpp si ki sant ndaw hôpital dangam ndaw Kaffrine lañ fajee am na beneen accident bu amoon 2 ans après tabax suñu taalibi aw si do gàbb si bokk si ñoom ñëpp foofu leen fajee indi ngeen kawlu safara kon loolu baax na ah kon loolu baax na tey Touba hôpital bi am table niveau occupé matin dem la ubbi ko gis dañ ko yëpp matériel yi bala fi nit wax ne ëpp wuñ dara occupé laa wax nag dëgg la hôpital dan soxoo hôpital yooyu yëpp bu Kaffrine occupé tout ñu ne déet déet Casamance d'enclave bi mu tegal leen avion tegal leen bateau lancé da Sénégal dem di kii ñuy dem si région yi loo tax maître Moussa Diop dafa def erreur mi bàyyee Macky Sall loolu calcul politique mais man d' accord moom bàyyi Macky Sall moo gën loon xam ne Macky Sall def troisième mandat mais moom dafa def calcul politique si partim mais liggéey bi mu def ak lu ma ko mën a waxal li mu def Dakar Sénégal li mu dikk Dakar li mu dikk gisuma benn boss bu ko fa def di ko remplacer xawma ko ma ñëw li ñuy def non seulement nga ñëw yokk bis yi si biir Dakar defaraat compagnie bi mais nga yokk ko léegi muy dem si biti loolu moom moo ko fa def koy waxal yàlla maître Moussa Diop dafa def erreur dëgg te dala ko rëcc ci xam naa def de erreur mais li ma leer mooy xam ne ne sa xolam bi xam naa ne Macky Sall moo si nekk parce que Macky dafa lay jox nga liggéey mu bàyyi la nga liggéey mu dimbale la nga liggéey gars yi lii la Macky def si année mi dëkk yi laa leen wax lii la attaqué am na yu si pare gannaaw gi 4 ans am na yu si pare gannaaw gi 2 ans am na nangam dégg nga mais yi ma leen wax nga xam ne ko def si même année yi mooy affaire bon and pay yi mooy affaire courant bi yaa ngi dégg de mooy affaire Dakar dem dikki transport bi dégg nga mooy affaire armée bi from affaire arme daf ko oote Sénégal si pays africain yi pour ñu jéem a occupé seen arme bi seen armée yi kooku moo tax Idriss Seck mi nga xam ne xam na Macky Sall tax fa mosoon njuboo moom bu njëkk mais bi teewee xool liggéeyam nangam daf ne ñii nañ jéem a non daf ne man de bu ma toogee danaa liggéey Macky Sall ndax am na lu ko yàlla may nit da nga koy nangul dara nit da nga koy nangul dara parce que xam ne yow ba nga bàyyi Abdoulaye Wade da ngaa taxaw wax ne bàyyi naa Abdoulaye Wade delloo naa nangamam delloo naa nangam ba tudd député Thiès bi xam maire ne kii bi Fatick bi journaliste bi da ko déet boobu moom waa Fatick yoo ko fal mu ne waaye si PDS laa jaar ba am ko moo tax delloo naa ko delloo naa passeport diplomate bi damay uti lu ma yàlla may ma jël kooku boo ko xoolee ba fi mu àgg boo duyee nit nga nekk sénégalais bu bëgg réewu sénégal waxuma parparloo da nga wax ne au moins am na benn boo sénégalais boo xamante ne gëm na boppam ba àggee fi dinaa ko jox sax le minimum un respect sàpp mu tabax réew mi nag auto point yi point tali yi bi mu ñëwee dafa xool mu ne bala maa jublu si ay autoroute li may def mooy damay fexe tali yi nga xam dafa bor ma defar ko Fatick Kaolack baarataalkaay li ñu la yoraloon nangam waxtaan ak moom mottaliko baarataal mottaliko foofu d' accord monsieur Macky Sall parce que man suba soyoon baarataal du ko mottali parce que lam fa def Sénégal boo ko joxee dara daf koy yàq foofu Karim Wade dama fa am dëkk bon mais àlla kulli halin Macky am na lu bëggoon a prouvé jox xam nga nangam privé bi peut être mun naa am wala mun naa am sa baarataal jàppale la ko si élection xam yàllaa xam wala peut être mun naa am comme moo idi coalition la ñoon te baarataal waa idi loolu peut être mais l' essentiel tali yëpp def ba baarataal def yeneen yi si waaye def moo gën téeméeri ji na yoon parce naa ko fay wax soo ko di Kaolack bokkuñ sa xaajuñ maanaam boo jëlee tali baarataal doo ko soo ko di Kaolack bi
bab sa xamna limay wax da nga am ñaari tali tali kafrine dafa yaqoon jëm tamba makki defal ko rom bu dëkk dëkk ñoom ci bi ji bi xam nako da nga ko tuddu musu ko wéddi tali bi jaar ay ñoro jëm ndofar jëm nanga dafa yaqoon poussière bi ñepp diko ciow alfaade bu dal ñepp lo leen dal ciow mu defal ko tali mel non la defar carrément do djublu ci auto ñoo do la ci auto ila touba amna ñu ci d'accord tout mais mom da na deglu mais ñambaram lay débé lég lég ñu né non parce que touba amna fuko upp économie moy tamba ko da yam limay wax ni lay ko débat vision ci bodu bi ba amu dara lu fétat dëng dé mu nak débat bu normal ñepp wax ci mais mu lancé ko def ci 500 milliards am ci fulu de tali bobu non pare tay wa touba yi 2 heures tan lañuy def dem 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 touba dor autoroute thiès dëng tay grand mali heure bu demone sénégal tay dëng de liguey dakar dama ne bu ko nexé dotul liguey ne dakar wa thiès bu leen ci bu ko wax wa thiès dotul liguey ne dakar bu leen dexé ngay liguey je do continuer wa ci dem thiès tay ñew ci dakar 45 minutes nga koy defal 40 minutes li ba dégg yoyu mom la président Macky Sall def ni elect ko CDAO si même année bim jël rew mi même année bim jël rew mi hein c'est elect CDAO problème Burkina bi ab coup d'état bi mu deb rek lako légui nak no bu ngeen jël li Macky Sall def fi c'est ba wax ngeen comparer ndax jomay def lako jomay day nalaw xam nga jomay comparaison bi lan la bim ñëwé courant bi dafa commencé couper bim ñëwé don na 500 nangam milliards ci caisse ki bim ñëwé Ousmane Sow ko la bayé lepp Ousmane Sow ko taxaw woné né Macky Sall dafa fenn Sénégal yi ta investir yépp réw ma ngi doon dox ñi ngi joxé xaaliss wax na né wacce nañ ci 380 milliards ñu op ba sélam bu doom bi té suñu xaaliss ba ki paré limi def ñu lañ wax réw mi né kék taxaw bim ñëwé dafa arrêté affaireu tabax yi ci may la wax sonko réew mi ne kekk taxaw tay jii réew maa ngi ne kekk taxaw ñëpp a xam loolu puusuñ paasuñ parce que ñoom xamuñ ne état duhut pasteef xaaral ma ñëwaat ñoom xamuñ ne état duhut pasteef gaay la maam jot de maa ngi tëdd sama digg laal bi jël ba sër bi di ëpp xëyuma liggéey tey nii suba nii gannaaw suba dénga de ñamay jox sama suppu waaw dama jox sama yàpp wala jën meng alu meng da dul sa bop dul sa bop ni li ram baado lay parce que nek nga amerique sa poste am na khalis motax nga nan a 300 000 lañ ma andil nangam motax ru mom ñun ni ko wara fay non yow ya da gene ray sénégalais yi quoi modou modou yi ba gis non ya na yalla mo modou bu bew modou ba am khalis ci posam moyal mako yow da nga fa ne yow 300 mi li nga am liko mëna fay ñi dëkk ay géej waay ak ñi ñi yoy mën nañ ko ñi xaaliss lañuy ut amun xaaliss mënu ñu ut xaaliss Macky Sall daaw jox loolu ñoo ñu dafa am fenn mu daa uté ji bayé nit ñi seen xaaliss bi seen poos utiliser sa calme utiliser ko deuxième fois nga ne jumaay mi ngi mottali projet Macky Sall yi ah mais loolu war a def lu leen nga wax état continuité la hein état continuité mu ñëw na rapporter affaire bu taxaw mais projet bu fekkee da ngaa fekk projet bu ñu lancé ba muy xaaj bu dem ba nga xamante nañ jël tali kaw la autoroute bi autoroute bi dem ba nga xamante ne daanaka àggana gànjaay presque non ay 30 kilomètres de kaw la ak gidégi de nga ñëw na ko rapporter ko loolu financement baag lépp a ngi fa waroonoo téye affaire bi lu baat at da nga waroon a bàyyi muy dox mu continue fenen noonu loolu la abdou sy amul benn xaalis buñ lijjanti li budgétiser la uti ko bàkki toppatoo ko ñu budgétiser affaire beeg yëpp teg gars yi di liggéey lii moo fi nekk fii ba année bii di jeex lépp lu ngeen fa def waxuma la luñu teg projet di rek dama ne financement laa wax bu nekk foofu ba pare ñu koy liggéey léegi nag bu ko continuer moom nañ ko si gërëm ndax waa kaw lu ngi sonn nañ
benen bi nga ne bilan sàcci xawma la nangam nangam andil ma rek kan lañ jàpp si rapport yi nga xam ne rapport yi dafa leen épingle woon andi ma ko. Yooyu ay privé daal nga gis ñu tëdd si kaso bi ñëpp ay privé lañ daal ka ana xaalis ba ana xaalis bañ sàcc dem na ngeen génne rapport Mame Mbaye Niay bàyyi leen layam layam bi ak rajo Mam rapport Mamadou Diallo dégg nga de ak maire Thiès maire kii bi nu mu tuddati ki soxna sa ko daan tuumaal waaye Mansour Faye génne leen yooyu génne leen yooyu teg si taabal ci loolu booy wax ci ok ñu di fàddee nuyu naa la ziyaar la.